วดเครื่องตรวจเครื่องบินยากมากไปแต่มาขับมาตามด้วยการภาษาของเราก็เรียกไปต้องพยายามอธิบายอะไรมาแต่พอกลับไปไม่กี่วันก็กลับมาบวกตรง
เมื่อชาวโยมก็ทราบซึ่งเวลาฟังเรื่องของอุปเทียบครับที่ท่านอาจารย์ก็นำท่านมาบวชแล้วก็อยู่กับพระอาจารย์โยมผู้หญิงก็พ่อของโยมก็อายุ89แล้วแต่ว่าก็ยังแข็งแรงแล้วก็แต่พ่อก็นับถือคาทอลิกนะครับแต่ค่อนข้างจะเคร่งเข้าโบสถ์ทุกวันแต่ พ่อก็ไม่ขัดข้องที่ลูกสาวก็เลือกที่จะมาอยู่ที่วัดมาอยู่แบบนี้เลยก็เขาอยากจะว่ามีอะไรบ้างที่เขาสามารถส่งเสริมการก้าวหน้าทางจิตใจของพ่อมีอะไรที่เขาทำได้บ้างนะอาจารย์ก็ทราบว่าคนเราจะทำด้วยมันด้วยยางก็ได้แต่ว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เขาจะส่งเสริมให้พ่อได้ก้าวหน้าทางจิตใจไหม
ของ การ ก็ยมเขาอยู่กับยมพ่อไหม
ก็มีอยู่โยมที่อยู่ที่นี่ประจำเดี๋ยวไปเยี่ยมพ่อบ่อยๆครับ
คือไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ครับ
แล้วใครดูแลพ่อ
พี่ looks after your dad
he lives on his own he's still in pretty good shape he's getting ready for some surgery soon but right now my niece and her 3-year-old are living with him
ก็ทำได้
her younger sister goes quite regularly and herBrothers live nearby.
My brother lives nearby. My dad still can drive locally, so he picks my nephew up after school. My 12-year-old nephew, so he has people around him.
It's a tight family.
ก็ครอบครัวก็คงทางจะใกล้ชิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็บางที่ก็พอก็ดูแลตัวเองเพราะว่าเขาก็ยังขับรถเป็นอยู่แล้วก็อะไรก็แต่ว่าพวกมีลูกหลานที่เขาไปเยี่ยมบ่อยๆนะครับก็เลยก็ไม่ยังไม่ถึงแบบวัยอะไรที่เขาเป็นห่วงในส่วนนั้น
พูดถึงว่าถ้าโยมพ่อเขาเพ่งในศาสนาเขาก็น่าจะเป็นคนดีนะเราก็ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาศาสนาคริสต์ด้วยแล้วก็ส่วนตัวโยมเองก็มาอุปถัมภ์พระมาทำบำเพ็ญบุญบารมีนี่ก็ดีแล้ว
Your father practicing being a practicing Catholic then but he's quite serious about that then he's probably a good person anyway and so I don't have much knowledge about Catholicism but he's probably okayLike that, and you yourself, then you've chosen to come this way. You're living in the monastery, supporting the monastery and the monks here, and developing barony in this way.
คุณแค่ว่าแต่คุณพ่อก็ดีที่ว่าไม่ขัดข้องที่ลูกจะเข้าวัดพุทธเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโยมที่ดี
Also shows your father is of good view that he has no objection to you. Living the way you are as well.
ี่การที่จะแนะนำคุณพ่อซึ่งอายุมากแล้วก็ลำบากก็ลำบาก
In trying to offer advice or instruction to your father at such a ripe old age, it can be quite difficult.
He was interested in learning meditation at one time, and then he told me, "Oh, it's really hard. I keep falling asleep." And I said, "Well, Dad, where are you when you're meditating?" He said, "In bed."
พ่อก็เคยสนใจที่จะฝึกการทำสมาธินะครับแล้วก็บอกลูกสาวว่าแต่มันทำยากก็ทำไปแล้วก็ชอบหลับอยู่เลยก็ลูกถามแล้วพ่อก็อยู่ที่ไหนว่าเราทำสมาธิเขาว่าก็อยู่บนเตียงอะไรก
็ทำยากอายุมากแล้วด้วยแล้วก็แต่ว่าเขาอยู่ในลัทธิเขาสอนให้ดีแล้วมั้งสอนให้คนดีแล้วผมก็ไม่เคยรู้เรื่องศาสนาคริสต
์ We're presuming that in Catholicism they teach in instructing people to be good people are they?
They do. It's like any other religion. There's a lot of people who feel they meet their requirement by going to church every Sunday and then that's where it ends. My dad, he does. He's been interested in the contemplative side. And I'm actually the one who introduced him to Father Keating, who was a contemplative monk. And he was really into that. Now he's at a phase in his life where he doesn't want to read anymore. But he goes to church every day and he does a rosary with the group there every day, and that means a lot.
So the rosary, is that a chant, is it?
It's like they use a rosary and they say a prayer to the Virgin Mary. That's very Catholic.
Right.
It's like a mantra, I guess, in a way.
ก็คิดว่าพ่อก็เป็นคนดีแล้วก็เข้าใจว่าก็แคทอลิกเขาก็อยากให้คนเป็นคนดีด้วยนะครับแต่บางคนก็แค่เข้าโบสถ์ก็คิดว่าก็แค่ไปอาทิตย์ละครั้งก็แค่นั้นก็พอแต่พ่อก็เลยทุกวันแล้วก็ช่วงเช้าที่มีการสวดมนต์ใช้รูปกรรมก็ไม่สามารถเข้าสวดอะไรด้วยว่าก็ทำนั่งทุกเช้านะครับทุกคนนี้ก็พอก็อายุมากแล้วไม่ค่อยอยากจะอ่านหนังสือหรืออะไรกันเลยก็ส่วนมากถ้าจะแนะนำอะไรเขาก็ต้องแบบแค่พูดคุยอยู่ครับ
Keep noticing a bias in my mind that I'm in the stillness of samadhi that I'm safe from the defilements. When I'm fighting them, when I get knocked down, I get up, I feel dusty and bruised and dissatisfied and agitated. The only satisfaction I get from that is telling myself, well, at least I'm getting faster at standing back, getting myself back upright, noticing the tools that I need. But there's this, then I get very determined to get very focused and go back into samadhi and escape. So I was wondering how to manage the sort of escapist perhaps tendency in samadhi and the frustration from finding the defilements in
everything. ก็ครับเวลาปฏิบัติอยู่ก็ในบางช่วงก็จิตก็สงบทีนะครับแล้วก็มีความสุขถ้าสามารถที่จะทำจิตในความสงบนั้นแต่ว่าบางช่วงเข้ากันก็กิเลสก็มันตีกลับมาแล้วก็แล้วการปฏิบัติก็ล้มลุกคลุกคลานนะครับแล้วก็เวลาสมมติว่าถ้ากิเลสตีแรงเขาก็ก็รู้สึกอะไรแค่ไม่พอใจตัวเองจากนั้นที่ในลักษณะก็แค้นกิเลสเลยว่าที่มันเป็นอย่างนี้ก็เลยมันจะทำให้เขาแบบคิดว่าบางทีก็ตั้งใจว่า ต้องตีกลับแล้วก็เพราะว่าก็จ่ายก็อยากดีกับความสงบมากกว่าก็เลยก็อยากจะดูว่าบริการปฏิบัติก็กลุ่มที่ทำยังไงครับ
จิตของคนเวลาปฏิบัติภาวนาก็ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยถ้าศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งกิเลสก็จอดตัวแต่ว่าถ้าศีลสมาธิปัญญาย่อหย่อนกิเลสก็เข้มแข็งขึ้นมันก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะรวมรู้คู่คานเป็นอย่างนี้ปฏิบัติเบื้องต้น
and beginning in the practice there will always be the struggle with the kilesas there will always be a fight where you'll always be getting knocked down and getting yourself up and fighting back on and if sila samadhi and panya are strong then the kilesas they lose more often however whenever sila samadhi and panya are on the weak side then the kilesasthey are more often on the winning side, and so it will always be moving between these two like that. This is natural in the practice.
ถ้าจะเจ็บแค้นหรือพยาบาทก็ไม่ต้องไปบาดตัวเองให้ไปบาดกิเลสให้บาดกิเลสในใจเราว่าจะละหรือทำลายกิเลสไปในใจเราให้ได
้ And these, when if ever you were to feel like this feeling of like you were saying displeasure.Towards the situation that happens, or dissatisfied, then you should be feeling like that towards the kilesas, not towards yourself.
มันต้องอดทนและมีความเพียรทำความเพียรให้มันสม่ำเสมอนะอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาต้องให้ทรงตัวมันเพิ่งจากที่ว่าจิตเจริญจิตเสื่อมจิตเจริญจิตเสื่อมมันไม่สม่ำเสมอเราทำจนว่าให้มันเจริญไม่มีเสื่อม
So you just have to keep putting forth. You have to have patience and keep putting forth effort. And what is important is that we have to find a continuity to the practice. That the practice goes like this graph of going up and going down all the time. That more often is due to a lack of continuity to practice. And so when you find that you're putting forth constant effort, you will find that the downs happen less, and that the mind just can make a sort of like a gradual progress.
ใหม่ๆก็เนี่ยมันต้องใช้บารมีทุกอย่างขันติบารมีก็สำคัญต้องมีความอดทนเรียบบารมีก็สำคัญต้องมีความเพียรอยู่เสมอต้องอดทนต่อสู้ตลอดมันถึงจะชนะกิเลสได
้ And going about the practice then one has to rely upon all of the barami all the spiritual perfections you have to rely on the khanti barami the forbearance patient endurance you have to endure this kind of thingAnd likewise, the wirya barani of putting forth effort. You really have to work hard at putting forth effort. And so one has to rely upon all these barani.
ถ้าเราจะต่อสู้ฆ่าศัตรูถ้าเราออกไปในสนามรบเราต้องรู้จักถ้ากำลังเรามากเราก็เข้าโจมตีฆ่าศึกถ้ากำลังเราน้อยก็ไปสั่งสมกำลังให้มากขึ้นแล้วค่อยไปต่อสู้ฆ่าศึกต้องรู้จักลุกรู้จักรับรู้จักหลบหลีกในการที่จะลบกับข้าศึกศัตรู
So putting up a fight with the mental defilement, say if you're determined that you're going to enter onto the battlefield with them, then you have to know your own strength, and you have to evaluate their strength as well, and see, and if you're up to it, you put up a fight with them. If you see they're much stronger than you, sometimes you have to withdraw a little bit and then make yourself stronger, and so you have to.Learn about the workings of your mind and the workings of the kilesas. You have to know when it's time to fight, when it's time to withdraw, when it's time to be evasive. This kind of thing.
ต้องฉลาดในกระบวนยุทธ์ฉลาดในกระบวนการของจิต
So you have to be like intelligent or wise as to the workings of your own mind, and also like in terms of like the fighting strategy.
ต้องเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งไว้ด้วยการทำสมาธิ
And you strengthen your mind through the practice of concentration. Yes.
In shamatha practice, as the mind becomes more concentrated and still, the feeling in the body, the physical feeling in the body, is one of great density and heaviness instead of lightness. Is that? And I see that as the earth element. But is that?An energy problem, another kind of problem, or no problem?
What a time in samadhi, what a jit ka run sa ngop yu. Kao mi kwa misuk wa rang, ai min rusuk nak, nem nak, ten ti ki rusuk bao. Pang ha ni min kert pa alai, ka min kert pa
พลังในร่างกายมันเดินไม่สะดวกหรือว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
ไม่ได้เป็นปัญหาหรอกหนักแล้วรู้สึกจิตมันสงบไหมล่ะบางทีบางคนจิตสงบแล้วหนักเหมือนก้อนหินเหมือนกายตัวเองมันเป็นก้อนหินมันมีน้ำหนักแต่ว่าเอาใจเป็นสำคัญว่าถ้าใจเราสงบเยือกเย็นแต่ว่าสภาวะอาการที่มันรู้สึกว่าร่างกายหนักหรือเบาเนี่ยมันเป็นสภาวะเกิดขึ้นจากการที่จิตสงบเฉย
It's not a problem. Take your mind as being the most important thing. If your mind is peaceful and it's cool, then that's the most important thing. Quite often, these feelings upon the body, regardless of whether one feels light or heavy, they can be conditioned, natural conditions that arise, the conditional upon samadhi. And so for some people, they can feel like their body's just like a heavy rock,
yeah.
And their mind's peaceful.
Yeah. Sometimes I have aversion to it because I feel that it should be different than it is, even though it's the mind is quiet and focused. So, yeah, I
หรือว่าบางทีก็เกิดอารมณ์ว่าก็จะไม่ชอบใจอาการแบบนี้เพราะเขาบางทีก็คิดว่ามันควรจะเป็นอย่างอื่น
นั่นเป็นเขตตัณหาของจิตใจของเรานะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยอมรับเห็นความเกิดดับของมันให้วางใจให้เป็นกลางถ้าเราแทรกเขตตัณหาไม่ชอบใจมันก็เป็นทุกข์ใจนี่เราว่าอะไรจะเกิดก็เพียงดูไปแค่นั้นนะดูความเกิดดับมันไม่เที่ยงหรอกเวลาเราทำสติสมาธิไปจิตสงบร่างกายจะหนักจะเบาก็ให้มีความรู้สึกรู้แค่นั้นมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไป
It's not correct to think like that. It's that your own craving. The kilesa is entering into the practice and you're craving, wishing for it to be something else. You should just be watching the arising and the ceasing of a condition like that, a feeling of heaviness. And if you're able to see the rising and ceasing and let go of that, then the mind will just remain equanimous to that.
How important is it to master the jhanas in one's practice? And is mastering the jhanas in your practice necessary or required in reaching enlightenment?
เขาจะขอทราบความจำเป็นในการทำสมาธิถึงระดับฌานนะครับจำเป็นไหมอาจารย์แล้วสำหรับคนที่อยากจะบรรลุธรรมก็จำเป็นว่าต้องทำสมาธิถึงระดับฌานด้วยไหมอาจารย
์การทำสมาธิแล้วแต่กำลังจิตกำลังวาสนาบารมีของแต่คนถ้ามีสมาธิบารมีมากการทำจิตที่มันสงบละเอียดจะเป็นฌานรูปฌานรูปฌานอะไรก็แล้วแต่ยิ่งสงบมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าถ้ากำลังเรายังไม่ถึงทำได้ขนาดไหนก็ทำเป็นพอเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ละกิเลสให้ได
้ The strength of concentration that each person can develop will vary depending upon the accumulated practice coming through from the past that each person has developed each person'sinherent capability or aptitude towards concentration will be quite different. And so you just try and make the mind as peaceful as you possibly can. If one can develop concentration to the level of jhana, then that is good. If one can't, you make it as peaceful as you possibly can so that it can be a foundation, a basis for the mind to give rise to mindfulness and wisdom so that you can use these two faculties to reflect on the kilesas that arise within the mind and be letting them go from the mind.
เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องฌานหรือรูปฌานหรอกให้สนใจว่าทำสติสมาธิให้จิตสงบ
And you don't have to pay any interest in this whole thing of jhana. What you do in the practice is you try and make your mind as peaceful as you possibly can.
จิตที่จะละกิเลสนะน่าจะตัดกิเลสหรือละกิเลสทรงอยู่แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นแหละ
And the mind at the moment of where it cuts through the kilesas that is the mind which is in the level of upajara samadhi threshold concentration or neighborhood concentration
แต่การที่จิตสงบละเอียดเช่นเข้าอัปปนาสมาธิหรือมีสมาธิที่ละเอียดมันมีกำลังมากที่จะพิจารณาอะไรมันก็เห็นได้ชัดและปล่อยวางได้ง่าย
However, for anybody who can
practice concentration until the level of apana samadhi jhana, the state of absorption, then their mind has great strength, and so when they use their mind to contemplate, the mind is very clear, it's very incisive.
ยิ่งจิตสงบมากมันก็มีกำลังใหญ่มันก็มีที่คมติดอ่ะฟันกิ่งไม้ทีเดียวอาจจะขาดเลยแต่มีที่ไม่คมอาจจะฟันสองลำข้างขาด
like somebody with very strong samadhi, it's like somebody who has a very sharp knife. Sometimes you just need to use one stroketo actually cut through an object, whereas if the knife isn't so sharp, that is, one's level of concentration is weaker, and sometimes it takes a number of strokes to actually cut through something.
ถ้ามีกำลังจิตในระดับอุปจาระในระดับอัปปนาสมาธิเป็นฐานเนี่ยพอจากสมาธิแล้วเหมือนมีดที่คมกริบมันพิจารณาแล้วมันก็ขาดเลย
And if one is able to practice concentration to the level of jhanas, that is the foundation of their concentration.Then when a meditator withdraws from that jhana and they reflect, their mind is very powerful, and so they're more able to actually perceive through whatever they're contemplating. Yeah, for somebody whose concentration is at the level of upajara samadhi, threshold concentration, they may have to reflect quite a number of times to actually see it clearly.
ถ้าโยมบำเพ็ญศีลสมาธิภาวนาอยู่เสมอโยมสังเกตใจดูว่าบางครั้งกระทบอารมณ์มีความไม่พอใจเกิดขึ้นโยมมีสติเห็นอารมณ์เกิดขึ้นลองใช้สติปัญญาพิจารณาอารมณ์นั้นให้เร็วที่สุดถ้ากำลังสติปัญญาละไม่ได้ก็แสดงว่ากำลังของสมาธิไม่มีกำลังเพียงพอที่จะก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาที่จะตัดกิเลสให้ย้อนต้องกลับมาทำสมาธิ
Go about this practice of the keeping the precepts and developing your concentration, and just see that the amount of concentration that you have whenever dissatisfaction or anger arises within your mind, use your mindfulness and wisdom to reflect upon it. If the mind is able to quickly cut that emotion out from your mind, then it shows that there's a sufficient basis of concentration there.To support you in your contemplation. If you're not able to cut it out quickly from the mind, it shows that your concentration isn't strong enough, and then you have to return to this practice of strengthening your concentration.
So if there are incidents where the mind is scared might not be the right word, but like I guess a little bit scared, like we see changes happen so quickly, and it's like somebody just pulled the whole earth out of your under your feet, and you just kind of have like nothing to grasp. That means that there's a lack of concentration, like the stable steadiness. That's why it causes that fear.
เลยถ้าเป็นช่วงที่รู้สึกว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นก็มันยังมีอารมณ์กลัวอยู่บ้างอะไรก็นั่นก็แสดงว่าก็สถานของสมาธิยังไม่แน่นพอ
ใช่ก็ต้องพยายามทำสติสมาธิมีความกลัวก็พิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาละความกลัวไปถ้าละไม่ได้กลับมาทำสมาธิตัดลมนั้นด้วยสมาธิ
yes if you stillBeing overwhelmed by fear like that, sometimes it shows that your foundation of concentration is still not very firm. And so, what you have to do is, then you have to put more work into this practice of developing your sati and samadhi. And then, when you over time of practicing, then you use the faculties of mindfulness and wisdom to reflect upon that fear and try to remove it from the mind whenever it arises.And if you're able to do so, then that is good. If you're not, then it shows that you have to keep coming back to your concentration.
Can I ask a follow-up question too? Is developing a schedule for your day a cause for developing virya parami and kanti parami? And what else can one do, or what do you do to develop more evenness, steadiness in the practice?
ในการที่จะทำให้ปฏิบัติของเราให้มีความสม่ำเสมอครับให้มันต่อเนื่องจำเป็นที่แต่ ต้องจับเวลาแต่ละวันจะให้มันเป็นตารางเวลาทำแบบนี้ดีไหมอาจารย์ที่จะทำให้แบบวิริยะบารมีหรือคันธีบารมีของเราจะค่อยเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ยอมไปขอทราบในปฏิบัติของธรรมอาจารย์ว่าอาจารย์ทำยังไงที่จะให้การปฏิบัติให้มันต่อเนื่องตลอดเวลา
เอาของโยมก่อนแล้วกันว่าการถ้าโยมเนี่ยควรจัดตารางเวลาเวลาไหนควรทำสมาธิภาวนาคือว่าทั้งเดินคมนั่งมาที่นะก็ลงล็อกเวลาไว้ถึงเวลานี้ต้องนั่งต้องเดินแล้วก็ถ้ามันยังได้ผลน้อยไม่ได้ผลก็เพิ่มเวลาให้มากขึ้นเพิ่มเวลาให้มากขึ้นเรื่อยๆจนสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็ทำเรื่อยๆจนทรงสมาธิ
It would say for yourself, it would be good to set a schedule for your practice, set times where you're for sitting and walking and meditation and practice according to your schedule, and then gradually evaluate your practice as you're going along. If the mind is still not peaceful, you're not still not able to concentrate the mind, then gradually keep increasing the time that you're giving to practice and keep doing that until you're able to find the right amount of time per day that you need to give to your practice so that you can develop, that you're able to concentrate the mind and also sustain the peaceful awareness of concentration throughout the day.
สำหรับการปฏิบัติของอาจารย์สมัยเป็นคารวาสนั่งสมาธิไม่ถึง10ครั้งแล้วก็เข้ามาบวชนี้ส่วนมากเห็นโทษทุกข์ภายในวัฏสงสารด้วยปัญญา
For myself as a layperson, I probably sat meditation no more than 10 times before actually coming to ordain. And then once having ordained, it was like just seeing the danger of remaining in samsara, which also encouraged me to practice.
แต่การนั่งสมาธิของอาจารย์ก็โชคดีหน่อยว่าพอนั่งครั้งแรกจิตก็สงบเลยนั่งครั้งสองก็สงบพอนั่งที่สามจิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิ
For me, I was quite lucky as well, because the first time I set meditation, my mind was peaceful. The second time, it was also peaceful. And the third time, it entered jhana.
คือนั่งมาที่ก่อนบวชเนี่ยนั่งทุกครั้งสงบทุกครั้งนั่งทุกครั้งสงบทุกครั้งไม่มีไม่สงบ
And so before ordaining, every time I set meditation, my mind was always peaceful.
พอมาบวชก็เริ่มไล่ที่จะให้สมาธิต่อเนื่องอาจารย์จะบอกว่าพอบวชเป็นมะขาวเป็นมะขาวอาจารย์ก็ทำความเพียรแต่อาจารย์โชคดีว่ามีนิมิตสุภกรรมฐานเป็นสมถะเดินในกรมเป็นมะขาวนิมิตสุภก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าลอยเห็นในจิตจิตอาจารย์จะสงบง่าย
And right from ordaining as an anagarika in the monastery then I just worked at developing that continuity in the practice developing working at concentrationAnd for myself, I was helped by having this tool of having these supernimitters on call. And so they were always there, ready for me to use. And they were an aid for calming my mind as well.
พอดีเข้าไปอยู่วัดหนองโพใหม่ๆแต่อาจารย์ก็ไม่ฉลาดหรอกพอดีได้ยินหลวงพ่อชาท่านบอกว่าพระภิกษุธรรมเนรน่ะจำวัดสักวันละ4ชั่วโมงก็พออาจารย์ก็เลยจำตรงนี
้ And for myself, I...
ตอนแรกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ยังเป็นผู้ศึกษาใหม่ก็ยังไม่รู้พอดีหลวงพ่อชาว่าการพักผ่อนของพระเนรหนึ่งวันละ4ชั่วโมงก็พอแล้วอาจารย์ก็เลยจับหลักตรงนี้แล้วอาจารย์ก็มาจัดตารางสอนหลวงอาจารย
์ When I first went into Wat Phapong I heard Lumpo Cha saying that 4 hours sleep 4 hours rest per day was sufficient for a practitioner and so I took that to heart and applied that in my own practice going throughpracticing throughout the day
ท่านก็ตั้งสัจจะว่าจะนอนประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็เวลาที่เหลือเป็นเวลาทำความเพียร
So I made this resolution to only take 4 hours rest a day and the rest of the time would be for putting forth effort in the practice
ท่านจำวัด4ทุ่มตื่นที่2แล้วท่านก็ทำกิจส่วนตัวเสร็จอาจารย์ก็เดินกลมจะถึงที่3อาจารย์ก็ไปนั่งมาที่ที่ศาลาที่3ที่4
So if I was to take my rest at 10 o'clock at night, I'd get up at 2 and
have a wash and what have you in the morning, and then I'd practice until the period of 3 o'clock, and then make my way to the meditation hall and sit meditation until 4 o'clock.
ตีสี่ธรรมะสวดมนต์เสร็จตีห้าก็จัดอาสนะที่ฉันแล้วพาเตรียมตัวบิณฑบาตแต่สายพอเสร็จจากธรรมะสวดมนต์นั่งมาที่แล้วจัดอาสนะที่ฉันแล้วก็สำรวมในการจัดมีสติพอจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วรอบิณฑบาตเราก็จะนั่งสมาธิหาที่นั่งสมาธิมุมใดมุมหนึ่ง
Then at 4 o'clock there would be the morning chanting and after the chanting was finished by 5 o'clock, that's the time where we would have to set up the eating hall before going out on alms round. However, there would always, after setting it up, there would always be a period of time that was free before going off on alms. And so I would always try and find a spot where I could just sit quietly.
ส่วนมากก่อนบินบาตรอาจารย์จะไม่เดินจงกรมเพราะว่าการบินบาตรจะเป็นการเดินจงกรมของอาจารย์จะเดินบินบาตรสายหนึ่งไปกับชั่วโมงครึ่งนั่นแหละอาจารย์จะเดินจงกรมเพราะนั้นตอนนี้เราจะนั่งสมาธิก่อนเรานั่งสมาธิรอเวลาบิณฑบาตพอถึงเวลาบิณฑบาตเราจะเดินกำหนดสติทำสมาธิไปเราเก็บหมดเลยบิณฑบาตไปกับชั่วโมงครึ่งก็เดินจงกรมไปกับคือว่าถ้าเจอเพื่อนพระเนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่พูดถ้าพูดแต่น้อยถ้าพระถ้าเจอพระสายที่ชอบคุยเราจะออกก่อนไม่ออกหลังคือหนีเราไปเจอกันหน้าทางเข้าหมู่บ้านบางทีเราจะไม่เราชอบเดินคนเดียวไงเพราะเราจะเดินทำสติสมาธินี้แต่ก่อนแรกๆเราก็บางทีเดินไปกับพระพอรู้สายแล้วปั๊บเราก็แยกนะเราจะดูว่าเขาจะมีเวลาว่าไปถึงทางเข้าหมู่บ้านเวลาเท่าไหร่เราก็จะเดินกลมไปส่วนมากจะเดินไปก่อนคนเดียว
During that period before going off in arms round I would always choose to sit becauseGoing off on alms, walking alms round, I use that as a time for walking meditation. Most of the routes that we would walk on would be like a round trip of about an hour and a half, and so that was a time for walking meditation. And my approach to walking alms round was that I would always just try to walk mindfully and not engage in conversation with anybody. If anybody were to talk to me, then just talk the bare minimum and then just return to just trying to be mindful. If I was on any route where there was quite a gathering of monks there who liked to chat while walking out on alms round or on the way back, then I would always try and either leave a bit before them or after them, because when you go on alms round there is a time where you have to be at a meeting spot, and so you just have to work around that and just be at the meeting spot on time. And so I would just use the walking of arms round as a period for walking meditation.
กับจะวินบาทเนี่ยที่วัดหนองพงเนี่ยจันพระผู้น้อยก็จะถ่ายหารลงกระมังเรียบร้อยแล้วก็จะมารอข้างนอกช่วยรับบาตรพระพับผ้าสังฆาฏิพับบางทีล้างเท้าครูบาอาจารย์ทำจนพระกลับหมดแล้วหรือเกือบหมดถ้ามีพระมาเยอะแล้วแล้วก็ปีกตัวไปทำธุระคือเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิรอเวลาฉันที่ศาลาของฉัน
And when we returned from alms round that was a period where the monks would be helping each other receive those who were coming back, take their bowls, empty the food out of the bowls. Sometimes we'd be helping each other fold the outer robe which we wear when we go in alms round, andAt other times, it may be the time where you'd be helping other people when receiving them to help wash each other's feet. And so when all those duties were taken care of and finished, then I'd just find a place to sit quietly again until it was time to come together again to take the food.
สติจะพยายามตามดูจิตดูกิเลสภายในใจเราอยู่เสมอเรานั่งสมาธิก่อนฉันเวลาถึงเวลาที่7โมงครึ่งพระทุเทศแจกพระทหารบางทีก็ไปช่วยก็แจกพระทหารด้วยความมีสติบางทีพระพาเยอะไม่ได้ช่วยก็นั่งสมาธิพิจารณาอาหารที่ผ่านมานี่เราเป็นคนฝืนชอบฝืนทรมานกิเลสในใจเราอาหารไหนชอบมากถ้ามากมากภายในจิตใจมันกระเพื่อมมากก็ไม่ฉันถ้าชอบน้อยแต่อยากตักน้อยก็ตักมากขึ้นจะชอบแกล้งกิเลสในใจเจ้าของ
So the way I would be practicing was to always try and have mindfulness, keeping a watch, a guard over the mind, seeing the kilesas, what they were doing, what was happening within the mind. And by the time it was we had to come together to start taking the food, then I would just be sitting mindfully on the bench that we sit on when the food is. Back in those days, the food didn't actually come down the line as such. They'd be monks. They would be holding pots and they'd be coming down serving it out into your bowl. And so you just sort of sit there and try to keep the mind composed and mindful and reflect upon the food that was also being brought out as well. Sometimes I'd work at the kilesas in my own heart here. Any particular food that I saw was coming, if it was something that I really liked and felt like it was something I'd really like to eat, then when it came to me, I'd turn it down. I wouldn't have it. If it was something which I had little interest in and didn't really want to have much of that, then I'd make sure that I got a good portion of that. And so I'd always be sort of trying to counter the kilesas like this.
เฝ้าดูจิตของเราเราจะเห็นความคิดเห็นอารมณ์นี่ถ้าเราเห็นกิเลสเรื่องอาหารเนี่ยเราจะทรมานทุกอย่างเราฝึกทุกอย่างพอรับประทานเสร็จเราก็จะพิจารณาอาหารก่อนฉันไม่เกิดกิเลสตัณหาไม่เกิดความอยากเพื่อให้จิตเป็นกลางเป็นเบิกขาถ้าจะเริ่มฉันเนี่ยถ้าจิตยังไม่เป็นกลางถ้าพิจารณาไม่ทันเราก็เข้าสมาธิแล้วก็ฉันด้วยความมีสติเป็นเบิกขาแล้วเราก็ละเอียดมากนะระหว่างที่เราฉันถ้าพิจารณาก่อนไม่ทันระหว่างที่ฉันเรากำหนดผัสสะที่โคนลิ้นรู้กันเกิดดับของรสหวานเค็มเปรี้ยวถ้ามันยังไม่สะใจอีกพอฉันเสร็จแล้วเราจะนั่งที่วัดหนองพงก็จะฉันเลิกพร้อมกันส่วนมากเราจะฉันเสร็จจะเป็นคนที่หนึ่งที่สองประมาณนั้นเพราะว่าเราฉันแต่น้อยแต่ก่อนพอเรานั่งรอหมู่เพื่อนเนี่ยเราจะได้โอกาสมันยังไม่สะใจในการพิจารณาเราพิจารณาอาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารอีกครั้ง
So I would always be trying to work just to sort of torment the kilesas at that time, especially when it was around food, and saw the importance of having mindfulness, keeping a watch over the mind. And so as the food was in the bowl, and sometimes I would always try and reflect upon the food within my bowl so as to make the mind... equanimous towards the food, that there would be no desire within my mind towards the food. Other times I may not have had time to actually reflect on the food before the meal. Perhaps it was a day where I also had to help dish out the food. And so I would just quickly compose my mind, make the mind peaceful for a short period of time, and make the mind more objective towards the food through the use of concentration like that, and just eat the food mindfully and know the taste of the food at the tip of the tongue, and know the food as it was going into the body. And so that is how I would be practicing around food. And I wasn't always eating very much as well. Normally I was eating a small amount, so I was normally one of the first people to finish the meal back in those days.
พอฉันเสร็จแล้วก็ไปล้างบาตรก็พยายามที่คุยแต่น้อยไม่จำเป็นไม่คุยล้างบาตรเสร็จเช็ดบาตรเสร็จพอเลิกพร้อมกันกลับที่พักว่าหนองผมกับที่พักเนี่ยตากผ้าเลยเรียบร้อยเนี่ยเราจะเข้าที่เด่นคมก่อนเราทำนี้สมมติว่าฉันเสร็จ9โมงกว่าทำกิจวัตรเสร็จ9โมงครึ่งจาก9โมงครึ่งถึงบ่าย3เพราะตอนนั้นมีกิจวัตรส่วนรวมบ่าย3ทุกบ่าย3ปีละครั้งเราก็จะไม่ทำอะไรนอกจากนั่งมาที่เด่นคม2อย่างนี้ไปจนถึงบ่าย3เพราะว่าเรามีสัจจะแล้วก็มีขันติมีสัจจะเข้มแข็งมากว่าจะไม่พักกลางวันยังไงก็ไม่พักถ้าไม่อาพาธนิสัตจัดตัวนี้เข้มแข็งและความอดทนเรามีเราก็จะเดินกรมนั่งมาที่ใจอย่างเก่งก็หยุดฉันน้ำหรือไม่ก็เข้าห้องน้ำทำนี้ถึงบ่ายสามพอบ่ายสามโมงก็ทำกิจวัตรส่วนรวมไปกวาดลานวัดตักน้ำเข้าที่ล้างเท้าห้องน้ำครูบาอาจารย์หรือที่ล้างบาตรทำกิจเสร็จแล้วทำกิจก็ด้วยความมีสติพอเสร็จแล้วก็ดีดตัวเข้าไปเดินถึงกรมหรือนั่งสมาธิถึงเวลาก็ส่งน้ำหรือไม่บางอันก็ส่งน้ำก่อนแล้วไปเดินกรมนั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่จังหวะ
and straight having finished my meal then we have to go off and wash and dry our bowls, and that would be a period of time that I would just try to do that mindfully and not engage anybody in conversation. And when that was all finished and I got my stuff together, my robes and bowl, I would just go back to my kuti, to my hut, and go about my practice. We would normally be back between the period of 9 to 9:30, and so I had that long stretch, say from 9:30 through until 3 p.m. to go about this practice of sitting and walking and meditation. And that was a time where I would quite often have to go against the grain a little bit, because you know, one can be have periods of feeling tired or what have you during that time. And so, however, my satya, my wish to honor my determination not to take a rest during the afternoon was very strong, and so that always assisted me in going against the grain, and had to rely a lot on the kanti barami, just to keep enduring with this, have patience and endure with this, and just keep practicing like this through until 3 o'clock. And then that was when it was time to come out for the afternoon chores, and just to help with the chores, whatever they were, doing them mindfully until chores were all over. And then sometimes I would just go back and sit and continue sitting and walking, or maybe at other times would go and have a bath.
ถ้าถึงช่วงบางช่วงมีเขาสามารถสวดมนต์ทุ่มหนึ่งก็เดินกรมนั่งสมาธิหรือส่งน้ำพอทุ่มหนึ่งก็ไปทำพัฒน์สวดมนต์เขาเลิกสามทุ่มก็กลับมาเดินกรมแล้วก่อนนอนก็นั่งสมาธิ แล้วก็สี่ทุ่มก็พักบางทีก็ถ้าไม่มีธรรมะสวดมนต์เย็นเนี่ยก็เดินกรมนั่งสมาธิจากหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มไม่ทำอะไร
Then after having had a bath after chores and everything were finished, then sometimes at certain periods there would be an evening meeting, which you normally had to come together at 7 o'clock, and there was a period of communal practice between 7 and 9. And when that was over, I would just return to my kuti and walk for a short time, and then sit for a short time before taking rest at 10 o'clock. Sometimes there were no meetings, and so it would be that period from say like 6 o'clock in the evening through till 10 o'clock at night, where I'd just go about my practice individually and alternate between sitting and walking.
ปฏิปทาเราทำแค่วันเดียวทำแค่วันหนึ่งแต่ทำทุกวันเป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอทำแบบเนี้ยทำให้ได้แบบนี้นะแค่วันเดียวแต่ทำทุกวันไปนี้เราจึงบอกว่า 80% เราทำแบบนี้แต่10%บางทีอาพาธแล้วก็อนุโลมพักสัก 15 นาทีครึ่งชั่วโมงหรือหนักก็ชั่วโมงตอนกลางวันนะ อันนี้นานๆที 10% ถ้าคำนวณออกมาอีก 10% เวลาเร่งความเพียรเราก็นอนแค่ 2-3 ชั่วโมง
And so that's the way I went about my practice, to developing this continuity to practice, just keep putting in constant effort. And I worked hard every day. I'd make each day, like they were saying, like as if it was like the last day. You put forth fullest effort that one can in each day, in that one day. But then I would do that every day. And so that's the way it went. And so like 80% of my time, that is how I would be practicing. And as I said the other day, there would be like 10% of the time, say for example, if I was feeling sick or quite tired from a period of many days of exertion, then I would sometimes take a rest from like 15 minutes to half an hour in the afternoon, or if my condition was quite bad, maybe 1 hour. And then the other 10% of the time would be when I would be putting forth more effort than normal and would only be taking like 2 or 3 hours of rest. And so this is the way I was practicing all the time.
วันพระไม่นอนอยู่ในสามอยู่บทยืนเดินนั่งในวันพระแต่เราก็เปลี่ยนว่าปกติกลางคืนเรานอนสี่ชั่วโมงก็เลยมาพักกลางวันได้ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสมมติว่าคืนนี้วันพระเราจะพักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเพราะที่จะสู้คืนนี้ในเศรษฐกิจการในเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราจะยืนเดินนั่งแค่นั้นจะไม่มีหลังพิงแล้วไม่หลังแตะพื้นเราจะห้ามนอนจริงๆเราต้องมีสัจจะแล้วก็มีความอดทนพอเราทำนี้อยู่ ทำไม่มากเราอยู่ประมาณสัก2 ปี 2 พรรษากว่าพอพรรษา 3 พอพรรษา 3เราไปเจอเทคนิคอันหนึ่ง ตอนเราทำถึงวันพักเราก็ปกติก็ไม่นอนมีวันนั้นอ่ะเราสึกว่าเพียเที่ยงคืนตีหนึ่งเพียเราก็เลยเอ็นกายสักชั่วโมงสองชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาเพราะมันสดชื่นกว่ามันมีกำลังสติสมาธิเข้มแข็งชัดขึ้นเราก็เลยตอนหลังก็เลยว่าปฏิทังเราเลยเปลี่ยนว่าที่อดนอนทั้งคืนเราไม่เราก็พักแค่สองสามชั่วโมงรู้สึกว่าดี
in the back in those days when I was living at Wat Phopong or the branch monasteries then every observance day every one prat there would always be the all night vigil practicing meditation and one had to practice just in three postures standing, sitting or walking, but one was expected that it would not lie down. And so if it was the day of the observance day, then quite often in the afternoon I would take a rest of about an hour just so that I would have the energy just to sort of go throughout the night. And I was generally quite strict on myself when it came to this all-night practice. I made this resolution that I was not going to lie down and not allow my back to even rest against anything. I was just to just going to sit, stand or walk throughout the entire night. And so however, after doing that for a couple of years, there was a time around my third year where I went off and spent the pansa somewhere else, and then I noticed on this one occasion where I was feeling very tired and weak, and so on the observance night I allowed myself just to have a short rest, and then having rested, then when I awoke I found that my the mind was very bright and clear just after that rest, you know, and it was quite easy then just to continue on to sustain one's mindfulness and concentration. So that became a new approach to practice to me, that finding that sometimes just a short rest was very helpful to get that to sustain mindfulness for an extended period of time.
นี่ที่ไปวัดใหม่ที่บวชใหม่เรานั่งสมาธิเดินกรมส่วนมากจะสงบแทบทุกครั้งวันหนึ่งถือว่านั่งสมาธิเดินกรมสัก10ครั้งจะไม่สงบสักครั้งแรกๆ
And so putting forth effort like this when I ordained at first, then most of the time it was quite easy to make the mind peaceful through practicing like this. There would be, say, like if I was to sit meditation 10 times, there may only just be one time where the mind wasn't very peaceful.
เรานั่งสมาธิเดินกรมจนต่อเนื่องนะนั่งสมาธิก็สงบเดินกรมก็สงบเราสังเกตเห็นว่าบางทีอยู่ในบททั่วไปที่สติหลังจากออกจากบทนั่งมาที่เดินกรมสติก็ดีพอสักพักพอสักระยะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็อ่อนลงเราก็รีบเสริมด้วยนั่งสมาธิเสริมด้วยเดินกรมทำบ่อยๆจนจิตเราเป็นหนึ่ง
and so this would be how I was practicing just this alternation between sitting and walking and it became that my mind would then be peaceful not only while sitting but while walking and then when breaking from the formal practice I would find that my mindfulness would be very firm and focused, and then I would just go about doing whatever activities I was doing. I noticed that sometimes after about a couple of hours, I could notice that mindfulness was starting to weaken again, and so I knew it was time to come back to sitting and walking again, just to strengthen sati once again. And then practicing like that for a period of time, then it was possible for me just to sustain that peaceful awareness of concentration throughout the whole day.
ความหมายที่เราว่าจิตจะเป็นหนึ่งหมายถึงว่านั่งสมาธิก็สงบออกจากบทนั่งมาที่จิตก็สงบนั่งเดินกรมจิตก็สงบออกจากบทเดินกรมจิตสงบยืนเดินนั่งทำอะไรสงบหมดตั้งแต่ตื่นนอนตื่นปั๊บจิตก็ทรงสมาธิสงบจะเดินจะนั่งจะทำอะไรสงบจนถึงหลับนี่หมายถึงทรงสมาธิ
And so like maintaining concentration when one talks about to maintain or sustain the concentration then what it means is that whether standing sitting walking or lying down the mind can sustain the peaceful awareness of concentration throughout all these postures throughout the day regardless whether one is sitting
or you're walking, or you're doing any other kind of activity, once again, that peaceful awareness, it remains with one throughout all postures, right from waking in the morning, right through until going to bed at night.
เราเลยมีสติที่เห็นอารมณ์เห็นกิเลสอย่างหยาบชัดมันไม่สามารถที่ผ่านไปได้ทุกขณะจิตที่มีกิเลสเกิดขึ้นอย่างหยาบเราเห็นหมดเลยแล้วเรามีปัญญาจัดการได้หมดในแต่ละวัน
and having this awareness of what my mind was doing right since my first rains retreat I was able to be aware be wise to the more coarse mental defilements whenever they would arise within the mindAnd so seeing them arise, I was always able to put up a fight with them and let them go from the mind whenever they arose.
Okay, นี่ก่อนแล้วกันถามว่าแต่ละวันปฏิบัติยังไงยังไม่จะยาว
So I'll say just this much. You were asking about how I practiced each day. So say just this much. If I went on, it'd be quite long.
Was there a typical amount of time that John would sit and walk?A typical amount of time he would sit, and then a typical amount of time he would walk when he would
walk. Actually, when I was standing there, the children, at the end, it came up, "Wow, when you walk, how long? When you walk, how long?
When you walk, how long?" The teacher didn't fix the time. If you sit in meditation, you sit for a long time. If you sit in meditation, you sit for a long time. If you sit in meditation, you sit for a long time. If you sit in meditation, you sit for a long time. If you sit in meditation, youทีอาจารย์เดินกรม6โมงเย็น4ทุ่มเดินอย่างเดียวมันสงบนะอาจารย์เข้าสมาธินี่เข้าทางเดินกรมไม่ถึง5นาทีจิตสงบแล้วบางทีก็เสวยปิติในความสงบนั้นอาจารย์ที่ว่านับปัญหาเรื่องเล็ก
No I never used to determine a time period like that sometimes if sitting meditation if the mind was very peaceful then just remain sitting other times say for example walking meditationIf the mind is peaceful, just walk for an extended period. Sometimes I'd walk from like 6 o'clock at night until 10 o'clock at night because the mind was peaceful. And because like normally after being on my walking path for about 5 minutes, the mind would be peaceful and you just sort of have this rapture while walking meditation.
นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงสงบก็นั่งต่อชั่วโมงชั่วโมงสงบก็นั่งต่อไป2 ชั่วโมงถ้าจิตมันถอนจากความสงบเราจะเอามันต่อก็ไปเดินจงกรมบางทีสมมตินั่งสมาธิก็แบบที่ว่าแรกๆก็สงบแทบทุกครั้งถือว่านั่ง10 ครั้งก็ไม่สงบสักครั้งพอกำหนดลมไม่กี่ครั้งจิตก็สงบแล้ว
So if the mind was peaceful, say I've been sitting for an hour, then if it was peaceful and I still wish to remain on sitting, then I just sit on for an extra hour, and then after that, if I wanted to continue on with my practice, then I would sort of continue on with walking meditation.And so there was no real fixed time period about as to how I would do that. And it's like I was saying, like at first, like out of 10 sittings of meditation, there may just be one which wasn't peaceful. So most of the time, my mind was peaceful while sitting.
ทำไมตอนช่วงเช้า9 โมงครึ่งถึงบ่าย3จึงเดินกรมนั่งสมาธิได้ตลอดก็ว่าจิตมันสงบไงมันสงบก็เดินเพลินนั่งเพลินมันสนุกกับการภาวนาจริงๆไม่ชอบคุกคีครับเพราะว่ามันเราเข้าที่มันจิตเรามีความสงบเยือกเย็นใจเราก็ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องคุกคีใครพอถึงเวลาปั๊บเราเข้าที่เดินกรมนั่งมาที่พิจารณาธรรมของเราไปมันก็เลยเพลินไปทั้งวันทั้งคืน
It's like when I would after the meal when I would rush back to my kuti to continue on with my practice whether I was sitting or walking the mind would be cool and peaceful and so it was enjoyable to be going about the practiceThat's why I wanted to go on with the practice. It was better than sort of hanging out, chatting, and socializing with other monks.
ที่วันก่อนเราเพิ่งพูดว่าเราไม่ชอบพูดคุยถ้าไม่จำเป็นไม่พูดคุยเพราะแบบนี้ว่าจิตเราชอบสงบชอบเข้าไปนั่งสมาธิชอบไปเดินจงกรมเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะพูดคุยกับพระเท่าไหร่มันไม่สงบมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าปรบคุยกับพระก็คุยแต่เรื่องธรรมะแต่ถ้าคุยเรื่องทั้งโลกก็จะไม่คุย
And that is why I didn't like to socialize back then because my mind was I was just happy to keep going on with the practice my mind liked peacefulness it liked solitude and so that's what would always encourage me just to go back and sit and walk and if I
were to get in a conversation with anybody, they were always trying to have a conversation around Dhamma practice. If people were talking about very worldly things, I would always try and steer away from them.
How about physical pain? Did Tanaka have to deal or have any strategies for dealing with physical pain in either sitting or walking long periods of practice?
You mean in his own practice or in general?
ก็นี่การปฏิบัติของท่านอาจารย์คือมีช่วงที่ต้องต่อสู้กับทุกขเวทนาไหมอาจารย์ไม่ว่าจะนั่งหรือเดินในการปฏิบัติของท่านอาจารย์แล้วก็จะขอฟังคำแนะนำโดยทั่วไปสำหรับคนที่แบบต้องรับมือกับทุกขเวทนาอย่างไรครับ
มีมันต้องเจออยู่แล้วนั่งสมาธิส่วนมากเนี่ยจะบทนั่งเดินกรมไม่เท่าไหร่พอเราเดินกรมเพลินมันสงบมันเบาเดินก็ตัวเบามันไม่เมื่อยพูดง่ายๆนะเดินสามสี่ชั่วโมงก็ไม่เมื่อยว่ามันสงบถ้าเดินฟุ้งซ่านนะเดินชั่วโมงเดียวก็เมื่อยแล้ว
it's normal if you sit for extended periods then one will have this painful feeling or this dukkha vedana coming up in the body. For walking it's actually easier. If one is mind is peaceful while walking and there's some rapture arising as well, the body just feels very light and you can walk for quite extended periods of time. However, if the mind isn't peaceful while walking and it's quite restless, then to walk for an hour can actually feel like a bit of an endurance thing.
เราสติไปเพ่งดูทุกเวทนาว่าทุกเวลาเกิดขึ้นตรงไหนเช่นหัวเข่าเงี้ยแล้วก็กำหนดดูเราพิจารณาแยกจิตออกมาพิจารณาร่างกายว่าร่างกายเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมไฟเป็นสักว่าก้อนธาตุอันหนึ่งมีใช้สติปัญญาสอนจิตเมื่อจิตเห็นปั๊บมันปล่อยวางกายแล้วก็พิจารณาเวทนาต่อว่าเวทนาเป็นอาการหนึ่งด้วยกายมันสักแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดามันไม่ใช่จิตนี้นะ กายก็เป็นส่วนหนึ่งสักแต่ว่าก้อนธาตุอันหนึ่งเวทนาก็เป็นอาการหนึ่งนั่นด้วยกายแต่ไม่ใช่จิตนี้นี่สอนจิตให้นะจิตมันเห็นปั๊บมันวางกายวางเวทนาปั๊บจิตเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดนะแต่บางครั้งถ้าจิตวางกายวางเวทนาไม่เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดเนี่ยเวทนามันมีอยู่แต่มันไม่ทำให้จิตหวั่นไหวกับอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดคือจิตมันเห็นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเห็นเวทนาไม่เที่ยงไม่ใช่ตนแล้วจิตปล่อยวางทั้งกายเวทนาปั๊บ
เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดกายหายไปเวทนาหายไปเมื่อจิตถอนมามันก็ไม่มีเวทนาแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันมีสองลักษณะการพิจารณาเวทนาครับท่านว่าไม่ครับไม่ทันเอาทีเรื่องก็จำได้ทีนึงได้อ๋อนี้พอเรานั่งสมาธิจิตมันใหม่ๆพอนั่งสมาธิ ถ้ามันบางทีถ้าแรกๆนะบางทีถ้ามีเอาเริ่มต้นใหม่ถ้าที่มีเวทนามากเนี่ยถ้าจิตยังไม่สงบเนี่ยเราก็ทนก่อนใช้สันติถ้าจิตยังไม่สงบนะอดทนพับถ้าผ่านทุกเวทนาไม่ได้ให้เปลี่ยนยาบทไปเดินกบเนี่ยวิธีแรกนะหนึ่งสองถ้าจิตเราโชคดีสงบก่อนที่เวทนาเกิดขึ้นเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเอาสติไปจดจ่อดูเวทนา
ตรงนั้นเอาแค่นี้ก่อนอ๋อนั่นเหมือนกันได้อยู่นะครับผมก็เลยอันนี้ก็เริ่มจุดทั่วไปแล้วใช่ไหมไม่ได้พูดถึงการปฏิบัติของอาจารย์ครับการปฏิบัติก็นี่เขาถามถึงการเผชิญหน้ากับเวทนาก็นี่เล่าว่ามันมีการเป็นผลทันปฏิบัติของตัวเองทั้งนั้นเลยมันนั่งอยู่ก็นั่นแหละก็เหมือนกันเนี่ยเขาก็ว่าลักษณะการเวทนาพวกนี้กันหมดแต่เป็นนี้ถ้านั่งอยู่ถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนไปผล
summarizing it here, you could take two approaches to dukkha vedana. When it arises, if the mind isn't very peaceful and you're not able to, the mind isn't concentrated, then quite often you just have to have kanti, you have to have this patient endurance and try and endure that for a period of time. And then after a period of time, then change your posture.
if there's still like strong dukkha vedana there, and then the
ถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยถ้าจิตสงบก่อนมีทุกเวลาเต้นทุกเวลาเกิดขึ้นแล้วก็แยกจิตออกมาพิจารณากายว่าเป็นสักว่าธาตุอันหนึ่งร่างกายประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมิเตียมิเชตนถ้าจิตมันถึงวางกายและพิจารณาทุกเวทนาว่ามันเป็นอาการเนื่องด้วยกายนะให้เห็นความมิเตียความเกิดดับแล้วถ้าจิตมันเห็นเนี่ยมันจะปล่อยวางทั้งสองอย่างนี่ถ้าปล่อยวางอย่างหยาบมันก็จิตก็สงบในระดับหนึ่งแต่มีเวทนาอยู่แต่ไม่ติดกันมันไม่ทำให้จิตวันไหวแต่ถ้าจิตมันเห็นและปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาได้โดยแท้จริงปั๊บกายจะหายไปเวทนาจะหายไปจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดและพักอยู่ในความสงบนั้นเมื่อจิตถอนจากความสงบมาแล้วเวทนาจะหายไป
secondly for some people when they practice meditation they may achieve a degree of peacefulness first, and then the dukkha vedana may be arising later on, and so their mind may already be peaceful, and then they're aware that dukkha vedana has arisen on the body. And so what then can be done is that you can reflect upon the body to see that the body is just merely made up of elements of earth, water, air and fire. And see that this is the nature of the body, and at that point in time, the mind will lessen its let go of its attachment towards the body, and then also reflect upon the dukkha vedana. See that dukkha vedana arises dependent upon the body, and see that its nature is just to arise and cease. The dukkha vedana, it's not the mind; it just arises on the body. And so, when you actually see that, then the mind can also start letting go of the dukkha vedana, and so you don't have the mind just watching it arising and ceasing, and so it will remain objective from that. If it lets go of both the body and the dukkha vedana, quite often the mind can re-enter into a deeper state of concentration, and when it withdraws from that concentration, actually the dukkha vedana will be completely gone.
มันต้องมีกำลังสมาธิไว้ง่ายมันจะมีสติปัญญาที่จะเข้าไปพิจารณาได้
You need to have a basis of concentration to be able to do that, to actually go in and reflect upon that.
หน้าตาเวทนาก็เหมือนกันเวทนาอย่างอ่อนอย่างกลางอย่างแรงกล้ามันเหมือนกันแล้วแต่กำลังจิตของเราที่จะเข้มแข็งที่จะมีเป็นสติปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาไม่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
The face, the appearance of dukkha vedana doesn't really change in any way.What's important is whether one's mindfulness and wisdom are actually strong enough to actually reflect upon, you know, to resist it and reflect upon it to actually see its impermanence and absence of self.
ก็แล้วแต่เราจะผลิตอุบายปัญญาขึ้นมาแก้ทุกเวทนาอุบายปัญญาแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะ
It will always depend upon each practitioner as to whatever means or technique that they use for dealing with such things as this in their practice, it will be quite different sometimes for each person.
Can pain be used as a base of concentration?
คนเราก็สามารถที่จะกำหนดทุกเวทนาที่จะทำให้จิตสงบได
้กำหนดทุกเวทนาให้จิตสงบส่วนมากมันจะกำหนดทุกเวทนาจิตมันจะฟุ้งซ่านมันยิ่งมีเวทนามากมันจะไม่ค่อยสงบนอกจากว่ากำหนดแล้วพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงทุกเวทนาแบบที่บอกไว้เนี่ย
For most people if they just focus upon dukkha vedana thinking using that as a means to concentrate the mind that they're not able to do so quite often the mind will just become more restless and agitated and the dukkha vedana will even get worse and so like saying beforeIt's much better approach if the mind has already been made peaceful, and then you use your mind to reflect upon the dukkha vedana that has arisen.
เราอยากขอความภาวนาท่านอาจารย์ช่วยเล่ากันท่านอาจารย์ได้ธรรมะค่ะเคยได้ยินบ้าง
คะเคยได้ยินแรงบันดาลใจ
เฮ้ยเมื่อวาน
ก็เล่าแล้วไม่ใช่เมื่อวานมา
ป่ะพลาดไปตอนพลาดไม่อยากเล่าย้อนแล้วพลาดต้องฟังเทปแล้วล่ะเล่าตามมึงมาขายของเก่าไม่ดีเล่าไปแล้วเมื่อวานนี่มา วันนี้โยมที่ไปรู้สึกอาจารย์ว่าไปอาจารย์เดี๋ยวพูดอะไรบ้างนะอาจารย์พูดน้อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้มาฟังมีการบอกนี่ผมว่าอาจารย์นี่เขาไปธุระอาจารย์เล่าถามมาตอบสั้นๆตอบนิดหน่อยพอไม่ต้องตอบมากอาจารย์ก็เดี๋ยวมาฟังเทปอะไรกันเมื่อวานพลาดไปก็ต้องผ่านไปแล้วกันคนส่วนใหญ่ก็ฟังแล้วก็จะเบื่อมันเล่ามันใช้เวลาด้วยแปลนะไปฟังเทปเอา
หลังจากที่ได้ทำมาแล้วอาจารย์ร
ู้
สึกยังไง
นะจิตมันสงบเยือกเย็นนะมันรู้เลยว่าละกิเลสอะไรไปนะตอนที่จะมารู้เห็นธรรมรับจิตเป็นธรรมนะอาตมารู้เลยความโลภหมดไปจากใจแล้วเพราะจิตมาไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้แต่นี้ไม่มีใครเป็นนอกจากว่าฐานขั้นสามมันจะเป็นแต่มาผ่านแค่ขั้นหนึ่งมาเป็นละแต่มารู้เหตุผลทุกอย่างแต่คนอื่นๆไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะอันนี้เรื่องความโกรธความไม่พอใจเนี่ยมันมีแต่มันละได้เร็วมีน้อยน้อยลงเรื่อยๆแต่เรื่องความโกรธเนี่ยมาฝึกโอ้โหลืมไปแปลเนาะเอาแปลมาเราคุยคนไทยแล้วคุยเพลินคุยคนไทยคุยเพลินเรา
Originally asking for Tanajan to recap on sort of the attaining to the Dhamma or seeing the Dhamma, and so we're just saying, well, let's talk about yesterday, and so it'd take a lot of time to go and talk about that again. And so she asked, so how did the mind feel then after one knew and saw the Dhamma? It's just saying that the mind is very cool and peaceful, and could realize that the defilement of greed at that point in time, like I was saying yesterday, it actually seemed like it was completely removed at that point in time, and and even though eventually it did to come back to some extent, I did know the reason for why it was like that, and so greed was substantially weakened, and the stronger aspects of anger, like vengeance and ill will, were also removed from the mind, and anger would just be arising as just a very mild dissatisfaction towards things.
I มารู้เลยว่าทำที่พระอัญญาโกฏิยะท่านรู้แล้วมารู้ว่าท่านรู้อะไร
And at that time, I knew what it was that the Venerable Kundanya also knew.
มาเห็นวัตถุธาตุเป็นสัตวธาตุธรรมชาตินะจิตมาเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายมันแหลกละเอียดหมดเลยนั่นในจิตเลยเป็นกลางหลังจากนั้นเพื่อนที่วัดอ่ะเขามีหลวงพ่อชันนั่นสอนทำกฎทำกฎคือกฎของพระที่กลางมุ้งของพระนะทำมาสองเล่มทำเสร็จเรียบร้อยมาให้อาจารย์ดูว่าเขาบอกว่าสองเล่มนี้อันไหนสวยแต่จิตอาจารย์นั้นมันเป็นกลางมากมันเห็นเท่ากันแต่สติมันก็รู้ว่าต้องตอบตามสมมติอาจารย์ก็ดูแล้วก็ตอบว่าอันนี้สวยกว่านี้แต่ตอนแรกเห็นมันเท่ากันเลยเพราะมันเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุตามชาติแต่รูปร่างลักษณะเราก็รู้จากสมมติว่าเออนี่สวยนะนี่ไม่สวยก็เลยบอกเขาว่าเออนี่สวยนี่อันนี้สวยกว่านี้ฉะนั้นเราก็รู
้ And at that time the mind is just like completely objectiveAnd equanimous towards all material objects. There was no either attraction or aversion towards anything. And at that time, when I was living at the branch monastery I was living at in Bung Khao Luang, there some of the monks there they used to make these umbrellas which monks use. And there was a monk who had made two of them, and he asked me to. He wanted my opinion of which one was. How they looked, which one was good and which one was not, and what have you. And so for myself, when I looked at them at that point in time, they were completely equal. Because the mind was objective to them, there was no good one or bad one. They were just both the same. However, one has to rely on conventional figures of speech. And so you have to say, oh, this one looks better, because you do know which one actually looks better, but the mind is not moved by that. And so you have to use conventional speech and respond to such situations.
เรื่องความโกรธความไม่พอใจอาจารย์ก็บอกแล้วว่าฝึกตั้งแต่อายุ16แล้วตั้งแต่อายุ16 พูดกับตัวเองว่าฉันจะทำความโกรธนี้มันสิ้นไปจากใจฉันเพราะเห็นความโกรธเป็นทุกข์แล้วฝึกในการที่จะละเรื่อยๆถ้ากระทบอารมณ์มีอารมณ์ความไม่พอใจก็จะละให้เร็วที่สุดไม่เก็บไว้ฝึกมาจนบวชปั๊บพอมันละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนปั๊บอารมณ์จะนิ่งบางไปด้วยนะเมื่อเราเห็นการนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนมันก็วาง
And as I once said, ever since the age of about 16 or 17, I'd always had that determination to try and remove anger from my mind, not to entertain angry thoughts. And so ever since then, I'd always been developing that skill that I would always be trying to not harbor anger within my mind. And so at that point of time in my practice, it seemed quite natural that anger had been weakened. And like I was saying, there were no stronger aspects of anger. Anger would just arise as a dissatisfaction, a mild dissatisfaction towards things.
ความสุขที่แท้จริงจะปรากฏตรงนี้แหละถ้าเราละกิเลสได้ส่วนหนึ่งปั๊บมันจะพบความสุขที่แท้จริงความสุขตรงนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งโลกนะ
And once one has let go of a portion of these mental defilements, that's when true happiness begins to arise, and which is very different to the happiness which is obtained in the world.
มันไม่มีอะไรมากหรอกคือมันสุขเพราะว่าเราละความโลภให้มันเบาบางไปละความโกรธให้มันเบาบางไปละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้มันเบาบางไปคือไฟมันน้อยลงความร้อนของไฟมันเบาลงความเย็นมันปรากฏมากขึ้นมีแค่นั้นเองในความสุขที่แท้จริงปรากฏขึ้นตรงนี
้ And what causes this true happiness to arise? The causes for that are just that greed has been reduced, it's been weakened. Anger has also been weakened, and attachment to an identification with the body as being oneself has been weakened. And so this is the cause for this true happiness to arise. And it arises because once the fires in the heart have started to be extinguished, then this coolness and this happiness begins to arise.
อันนี้พอเราละตรงนี้ได้พอเรารู้ว่าจะทำอะไรต่อไปมันจะรู้แล้วนะจะรู้ว่าทางที่จะละกิเลสต่อไปดำเนินทางไหนมันจะรู้เลย
And at that time, one knows for oneself and one's own heart the path of practice which needs to be followed for removing the mental defilements from within the heart.
I was wondering if the great teacher might have some advice. If you live in a religious community of men, and the teacher mentioned that there were certain monks that liked to talk, so he would leave before or after them going after alms. But there are times when you have, you know, communal meditation, or in my case, communal prayer. And is there any advice? And there's certain brothers that you get along very well, and then there are other brothers that kind of impede on your meditation or your prayer. Is there any advice the teacher can give on how to be more patient, or how to, you know, you're trying to pray and a guy's eating something, or, you know, bossing or crinkling stuff, or clicking his beads, or is there a way to, does he have certain strategies on how to deal with patience?
He's a monk next door, not here.
คนนี้เป็นพระคริสต์นะครับ
โอเค
ก็อยากจะฟังคำแนะนำของอาจารย์ในการสร้างความอดทนนะครับเราก็ได้ฟังจากพระอาจารย์เมื่อกี้นี้ว่าในการปฏิบัติของพระอาจารย์บางทีจะหลีกเลี่ยงพระที่ชอบคุยจะออกบิณฑบาตก่อนหรือที่หลังหรือว่าไปพักคลุกคลีที่ไหนจะพยายามหลีกเลี่ยงนั้นเขาเห็นว่าในวัดของเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามีพระคริสต์บางรูปที่ใจมันมีอะไรที่มันรู้สึกผูกพันและมันดีที่จะครอบบทนี้บางรูปก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเขาอาจจะทำอะไรที่ชอบทำให้เรารู้สึกรำคาญบ่อยๆอย่างเช่นเวลาเขาภาวนาเขาอาจจะทำเสียงดังทำนี่ทำนั่นอะไรแล้วก็ทำให้เกิดน่าจะเป็นอารมณ์แบบปฏิกะเขาก็อยากจะรู้ว่าต้องทำอะไรที่จะสร้างความอดทนขึ้นมาเลยครับเวลาคนคิดจะแบบสวดมนต์ภาวนาแล้วก็คนชอบทำอะไรแบบวนๆมาเลยครับ
อันนี้ต้องบอกกันในหมู่สิในหมู่คณะว่าแบบเช่นที่วัดเนี่ยจะบอกว่าเวลาคณะสงฆ์มาประชุมกันเนี่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยผู้ที่เดินมาที่หลังเนี่ยทำยังไงไม่ให้คนอื่นได้ยิน เดินยังไงไม่ให้คนอื่นได้ยินการคลองผ้าไปคลองของที่อื่นแล้วค่อยเข้ามาแล้วก็ทำยังไงอย่าให้คนอย่ารบกวนคนที่นั่งก่อนอันนี้ก็ต้องบอกว่าเวลามีหมู่คณะนั่งสมาธิอยู่บอกว่าให้อย่าส่งเสียงดังอย่ารบกวนพยายามต่างคนต่างช่วยกันสำรวมระมัดระวังแต่ที่วัดจะบอกว่าอันเนี้ยเวลาทุ่มสองทุ่มพระนั่งมาที่เนี่ยนี่คนมาที่หลังก็จะต้องคุมผ้าจากข้างนอกแล้วก็เข้ามาแล้วก็จะเตือนว่าทำไงไม่ให้คนข้างๆได้ยินคุณจะนั่งไงการคล้องผ้าหรือการสะบัดผ้าหรือการนั่งขี้จีวรต้องเงียบที่สุดต้องรู้จักควบคุมระมัดระวังไม่ให้กระทบเตือนคนอื่นช่วยกันส่งเสริมกัน
For like you're saying, like not making noise is like when you're going about your prayer, which can disturb oneself. Then you have to make it known in your community about how one should be practicing or behaving whenever you have periods of communal practice like that. Say, for example, in my monastery, whenever there's a group sitting, then the monks know that when you approach the meditation hall, you have to walk silently. You have to learn how to walk, that you don't make a sound when you're walking in there. Likewise, if monks are already sitting, it's known that you should not come into the hall and start putting your robe on and start making this noise as you're tugging away on your robe. You have to go and put it on somewhere else. And so all these kind of things are known, that you should not be disturbing those who are already practicing. And then likewise, even coming into the hall, as you know, we monks, when we come into the hall, we always bow down to the Buddha statue 3 times. Just know what you have to do to come into the hall and make the least possible noise that you can, so that you're not creating any disturbance. And so you have to make that known in the community, the standard that you're expecting.
แต่ถ้าเจอหมู่คณะหรือคนดื้อเนี่ยก็ทำเสียงรบกวนก็เรื่องเขาถ้าเราจะนั่งสมาธิก็แบบหลวงพุทธาว่าอย่าไปสนใจในเสียงเสียงก็สักแต่ว่าเสียงใครจะทำอะไรเสียงดังก็เรื่องเขาเราจะเข้าสมาธิต้องเข้าให้ได
้ However, some people can be quite difficult to actually get this through to, and so you just have, sometimes you just have to accept that fact, and so like just leave sound to sound. Sound belongs to the sound kind of thing, and then you just have to be learning to take care of your own heart and learning how to develop your own peacefulness as you're going about either sitting in meditation or doing your prayer as you're doing to make the mind peaceful, and try not to be focusing your attention on what this other monk is doing.
Brother Petro is one of the most junior monks there. Mm-hmm. That answer changes the answer.
Mm-hmm. เขาเป็นคนแบบน่าจะเป็นคนแบบท่านเทที่สุดที่นั่นนะครับจะท่านเหมือนกับว่าจะเป็นพระน้อยไม่นานนะครับก็อาจจะยากที่จะไปบอกคนอื่นเพราะว่าเขาจะเป็นผู้น้อย
นี่ก็ต้องอดทน
Just saying that you're kind of still quite junior in the hierarchy there, that might be quite difficult for you to say something to your elders, then yeah, you have to be patient.
Describe the differences between states of concentration and nibbana.
ท่านอาจารย์ชี้แจงเรื่องความแตกต่างระหว่างสมาธิแบบแต่ละระดับของสมาธิกับนิพพานต่างๆนะครับ
กับนิพพาน
กับ
คนละเรื่องคนละเรื่องเลยนะสมาธิคือความสงบของจิตนะก็สงบสมาธิคือความสงบแต่ว่านิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากใจสมาธิแค่จิตสงบแต่ว่ากิเลสไม่ได้สงบ
They're very different actually samadhi and nibbana samadhi or concentration that is just making the mind peacefulAnd all that does is it just restrains the mental defilements, but they have not been let go of. Whereas nibbana, that is the complete letting go of all greed, anger, and delusion. So they're a very different state.
สมาธิเมื่อจิตสงบแล้วมันกดทับกิเลสได้เฉยกิเลสยังมีอยู่ความโลภความโกรธก็หลงมีอยู่แต่นิพพานน่ะท่านพิจารณาด้วยปัญญาแล้วดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้ทิ้งไปจากใจแล้วจึงถึงซึ่งพระนิพพาน
And so in concentration, deeper states of concentration, all they do is they just weigh down on the mental defilements. They don't allow them to sort of come out and create any disturbance. And that's all that is happening, but they're still there.
Mm-hmm.
Whereas for the mind which has entered Nibbana, the practitioner using their wisdom is reflected in a way that has removed all greed, anger and delusion from within the mind.
Mm.
Yeah.
I see many people, several people that I know who practice the 4-hour sleep and they try to practice diligently, but I see most of them kind of like tipping over, falling asleep in their meditations. So what is the difference? Is it because of the deepness of the concentration, you know, that you have is stronger, that you're able to subdue a lot of defilements and then maybe actually generating some kind of energy in the process? And also, I would very much like to know about how to sharpen the knife from the way you spoke about a little bit earlier this afternoon, because, you know, the kind of practice that I do is that I try to have awareness of the entirety of my body, the breath in the entire body, and then also have awareness of what's going on in the mind all at the same time. And I'm wondering if I can also get the Ajahn's opinion on that.
The Buddha company come time song call and account. Call red, call the Hinwa, call the chat bank on with a batty bat time you, call the pay on teaching on noi, at a currency two more. ที่สังเกตกับแต่ละคนเวลานั่งสมาธิก็ง่วงนะครับก็สู่บางทีก็สะพังงกหรืออะไรครับก็เลยก็เขาก็แค่อยากรู้ว่าถ้าไม่ถึงก็จะเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าก็สมาธิของเขามันไม่พอที่จะข้ามอาการอย่างนี้หรือว่ามันเป็นยังไง
สมาธิไม่พอที่ข้ามนิวรณ์แต่ว่าที่เราทำได้เพราะว่าจิตเราสงบไงคนที่จิตสงบมันจะนอนไม่มากหรอกนะมันนอนไม่มากมันก็นอน4ชั่วโมงก็พอแล้วหรือนอน2ชั่วโมงก็พอแล้วแต่ว่าถ้าบางทีบางคนว่านอน4ชั่วโมงแต่ว่านั่งสมาธิเด่นคมก็เกิดนิพพานนี่ก็ยังกำลังบำเพ็ญบารมีอยู่ต้องมีขันติระวิยะที่จะต่อสู้กับนิพพานนั้นอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราการสร้างบารมีแต่ว่าถ้าแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยส่วนมากที่เราสามารถที่ทรงได้เพราะว่าจิตเราสงบเราก็เลยนอนแค่นี้ก็พอแล้ว
for some practitionersSay trying to take 4 hours sleep and then they have to fight with great drowsiness and sleepiness and meditation. It is because that they still haven't sufficient concentration to overcome that hindrance. And so it shows that they're still developing the barami in their practice where they have to. They're going about the normal course of the practice. You have to have this effort. You'd be putting forth effort.And have this patient endurance just to keep pushing kind of thing. And so it's a natural course of the practice which people have to work through. Those people that have been able to push through that and they've already been able to make their minds peaceful, then yes, they don't suffer with that kind of thing very often or not at all. And quite often for somebody who is able to make their mind peaceful easily or can sustainconcentration, then they require very little sleep. Sometimes even just 2 or 3 hours sleep is sufficient because the mind rests in concentration.
เราแต่ละคนเนี่ยถ้านักปฏิบัติเนี่ยต้องฉลาดในการที่จะมีวิธีต่อสู้กับกิเลสในใจเจ้าของ
So each practitioner has to be smart or wise as to what you have to do to put up this fight against the defilements in one's own heart.
แบบเรานี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนิวรณ์ไม่มีความง่วงไม่มีกิเลสมันมีแต่เรารู้จักวิธีที่ต่อสู
้ And it's not that I never had to struggle with any of these kind of hindrances in my practice or drowsiness it's just that I knew how to fight against it
เช่นบทใหม่บางทีเราก็กลัวว่าจะตอนเย็นจะหิวเราก็ฉันพระทานเยอะพอฉันพระทานเยอะเนี่ยพอเราทำจิตส่วนตัวเสร็จเราไปเดินกรมแล้วนั่งมาที่เนี่ยยังไม่ถึงเที่ยงเราเริ่มมีนิวรณ์มาก10 โมงเช้า10 โมงเช้าวันนั้นมีนิวรณ์มากแต่เรามีสติเรามีสัจจะว่าง่วงยังไงก็ห้ามนอนอยู่แล้วนี่สัจจะตรงนี้เข้มแข็งไงว่าเรายังไงก็ไม่นอน
And when I first went to live in the monastery, I probably, like other people, there was kind of this, only having the one meal, there was like this fear came up that I would be hungry in the evening. And so in the morning I took quite a large meal. And then I could see the effect that it had on me when I went back to practice, whether sitting or walking, brought up a lot of drowsiness. However, because I sleepiness, drowsiness, and so because I'd had this given my word that I was not going to take a rest during the day, then that helped me to actually resist the urge to take a rest or to lie down.
ในช่วงนั้นชีวิตอยู่กรุงเทพส่วนมากจะฉันข้าวจ้าพอไปอยู่นั้นฉันข้าวเหนียวพอเริ่มฉันข้าวเหนียวว่ามันยังไม่เคยกินฉันไปเยอะมันก็ย่อยยากเมื่อนั่งเดินกรมก็มีนิวรณ์นั่งมาที่ก็มีนิวรณ์ระหว่างที่เดินกรมเราคิดว่าทำไมนิวรณ์มันเยอะเราคิดว่ามันก็คิดเห็นว่าวันนี้ฉันประทานมากเมื่อฉันประทานมากมีนิวรณ์แบบนี้ใช่ไหมเราก็เจ็บใจกิเลสของเราที่ว่าฉันประทานมากก็เลยเตือนตัวเองว่าจำไว้นะพรุ่งนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้เป็นแบบนี้เพราะวันนั้นเราต้องต่อสู้ความง่วงมากคือเราสัจจะตรงนี้เข้มแข็งง่วงเราต้องไม่นอนเราก็เดินจงกรมนั่งมาที่จนข้ามนิวรณ์ไปได้แต่ต้องใช้กำลังที่อดทนที่ต่อสู้ความง่วงเพราะมันอิ่มแล้วมันง่วงมากหลังจากวันนั้นพออีกวันปั๊บตอนเช้าพอรับประทานเราพิจารณารับประทานแต่พอดีให้น้อยลงเราน้อยลงเราจึงหาปฏิทามหมดว่าฉันขนาดไหนยังพอดีจนหาจุดได้ว่าฉันประมาณ30ความพอดีมาเปล่าแต่ก่อนนะเราก็จัดอาหารตอนหลังก็อีกวันนึงเราก็ฉันน้อยลงแล้วพอทำกิจวัตรเสร็จไปเดินคมนั่งมาที่ตอนนี้นิวรณ์น้อยมากโผล่มานิดเดียวแล้วเข้าปิติข้ามนิวรณ์ได
้ coming from central ThailandThere we normally just eat the standard loose rice. Going to live in the northeastern part of Thailand, there they eat the sticky rice, which is quite heavy. And so when I went there and started to, like my first meal there kind of thing, you actually realize that it's a very, very heavy feeling in the stomach and the food. It's much harder to digest. And so like I was saying, when I took this kind of larger meal and had to put up this great fight,to not take a rest during the day because I was feeling very drowsy and at that time. However, I was able to push through that, you know, is that, like I was saying, that honouring of my word and just sort of had to apply endurance, patient endurance to go against that. However, I was had this feeling of being quite resentful towards the kilesas in my own heart as to, you know, why...Once I realized that was the cause of my drowsiness, eating too much food, then I was like resentful towards the kilesas, saying, well, I have to get back at this, you know, I can't allow this to happen again because it has quite a bad effect on the practice. And so I kind of said to myself, well, tomorrow I have to be careful around food. And so then it, just over time, just working, just looking to see what is the right measure of food so that it does notit assists my practice so that I can go on to develop concentration, but then it does not bring up a great deal of this drowsiness. And for myself, eventually, at that point in time, I saw that maybe about 30 mouthfuls of food was sufficient for me to eat.
เวลาเดินกรมเราไม่ได้พูดดีๆอย่างนี้เราด่าตัวเองนะว่าเป็นไงเจ้าฉันอาหารเยอะเป็นเงี้ยฉันอาหารเยอะแล้วเป็นเงี้ยเกิดนิวรณ์ความง่วงมากเขียนไหมถามตัวเองเขียนไหมว่าคุยตัวเองเขียนไหมถ้าเขียนแล้วจำนะนี่ต้องมีวิธีสอนเรา
It wasn't that I spoke very gently to myself either when I realized what had happened. I was kind of giving myself a bit of a hard time about this, just seeing, well, you know, telling myself, look, can you see what has happened? Can you see why it's happened? And have you learnt your lesson? Kind of thing, you know, just talking to myself in quite a firm way, so as, you know, to try and make that change.
คนเราต้องหาปฏิปทาถ้าการปฏิบัติจริงก็ต้องหาปฏิปทาให้ได้ว่าปฏิปทาขนาดไหนจึงจะแบบว่าจำพัดขนาดไหนพอดีฉันพัฒนาไหนฉันพัฒนาขนาดไหนพอดีแล้วทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงเกิดต้องหาตรงนี้ได้ถ้าหาได้แล้วก็สบาย แล้วก็ทรงความเพียรไว้ระดับนี้มันก็ความสงบก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ทรงได้มันก็จะเป็นผลในการข้างหน้า
And going about the practice each person has to find their own balance as to how much food you need to eat in one day so to sustain you in your practice and not be a hindrance towards your development of concentration how much sleep you needfor the same so as to assist you in your practice but not to indulge too much in sleep so that actually sort of dulls one and so you have to find this you have to find that balance between food and sleep and how much actual time you have to give to formal practice so that concentration eventually does arise and how much you need to practice so as to sustain the peaceful awareness which comes from concentration even outside of concentration so you have to this is everything that you have to experiment with and what was the second part when you were talking about you breathe you take it throughout your body
the kind of meditation that I practice is I'm aware of the body the breath in the entire body because you know the breath energy is throughout the body you can I was trained to observe it and also observe the mindat the same time how they interact with the bodily sensations and I'm wondering if I can get the Ajahn's thoughts about this type of meditation and does he see any conflict with the you know how he described with sharpening the knife and maybe I can get some idea about how to sharpen the knife
ก็ก็ต่อจากเมื่อเช้าที่เขาทำเรื่องว่าที่อาจารย์พูดถึงการรับมีดให้คมนะครับก็เลยเขาอยากจะทราบว่าการรับมีดรับมีดยังไงที่จะให้มันคมเขาอยากจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้เด็กเขาก็บอกว่าการทำสมาธิของเขาก็คือว่า ให้รับรู้ลมหายใจและทั่วร่างกายว่าความรู้สึกตามร่างกายแล้วก็รู้ลมเวลามันซ่านไปทั่วร่างกายนะครับแล้วก็เขาก็เลยแล้วก็ให้มีความรู้ที่จิตด้วยครับที่ใจว่าก็ใจกับกายกับพลังว่าลมมันเข้ามาในร่างกายก็มันเป็นยังไงก็เลยก็อยากจะรู้ว่าการรับมีดยังไงแล้วก็ขอฟังความคิดเห็นของพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมอาจารย
์มันความคิดเห็นของเราอาจจะผิดนะแต่ว่าการที่กำหนดลมแล้วปล่อยรู้ทั่วร่างกายมันเป็นเรื่องที่ว่าทำให้จิตไม่เป็นหนึ่งจิตมันกระจายไม่เป็นหนึ่ง
My own opinion may be wrong but in terms of watching the breath moving it throughout the body being aware of the body the entire body you'll never make the mind one point of doing this because the mind is it's diffuse throughout the whole body you don't make it one pointed
เราไปสนใจทำไมว่าต้องให้ลมกระจายทั่วร่างกายเราหายใจเข้าหายใจออกลมก็ทำหน้าที่เขาอยู่แล้วที่จะซึมไปทั่วร่างกายไม่ต้องไปดูตรงนั้นหรอก
Why does one have to be aware of the breath as it moves throughout the body because when one breathes in and breathes out naturally the breath naturally moves its natural course by itself we don't have to be aware of that
เวลานั่งสมาธิเนี่ยถ้ากำหนดอานาปานสติกรรมฐานคือกำหนดลมเนี่ยถ้าเรานั่งสำรวมขัดสมาธิใหม่เนี่ยถ้ารู้สึกลมหายใจเดินไม่สะดวกนี่หลวงพ่อชานะสั่นสอนถ้ารู้สึกว่าลมหายใจเดินไม่สะดวกให้ตั้งท่าลมไปก่อน
And the method of sitting meditation as taught by Ajahn Chah was say if when you come to sit in meditation if the breath is not yet feeling very very comfortable then what you do is you establishthe air element the breath element in your body
ท่านตั้งท่าลมหรือตั้งยังไงคือกำหนดสติหายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าไปก็ตามลมเข้าไปอัดเข้าไปในปอดหายใจเข้าไปช้าๆสูดลมเข้าไปในปอดอัดเข้าไปแล้วก็ผ่อนออกตามลมเข้าตามออกหายใจเข้าตามเจ้าสติตามลมเข้าไปนั่นในปอดแล้วก็ผ่อนออกมาก็ตามมาบอกสัก3ครั้งเมื่อท่าลมเดินเป็นปกติแล้วให้ตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ลมสัมผัสที่ปลายจมูกหายใจออกรู้ลมสัมผัสที่ปลายจมูกเท่านั้น
and by establishing the breath element what we mean is if the breath still doesn't feel very comfortable in the body or it seems what you do is you take a very deep inhalation and watch the breath as it as it goes through its course, and just feel it coming coming down, and then you exhale and watch the breath as it goes through its course on the exhalation. And you do this, say for example, three times or even more, until you actually feel that the body is now breathing comfortably. And then once you're feeling like that, then to concentrate the mind, you bring the mind to the tip of the nose and be aware of the breath as it's coming in and going out, only at the tip of the nose.
จะไปรู้ทำไมให้ลมกระจายร่างกายมันเดินอยู่แล้ว
Why does one have to know the breath as it moves throughout the body? It goes its natural course anyway.
เราไม่ต้องกำหนดลมใช้ชีวิตอยู่ปกติเนี่ยแบบเราพูดคุยกันเนี่ยเราไม่สนใจในลมลมก็เดินไปตามธรรมชาติเขา
As we're talking here or do anything in our lives as we're breathing in and breathing out, the breath goes its own natural course without us ever having to think anything about it at all.
การที่จะให้จิตเป็นหนึ่งต้องกำหนดสติอยู่จุดใดจุดหนึ่งเช่นกำหนดที่ลมสัมผัสที่ปลายจมูกจิตกระแสจิตที่มันออกไปมันก็จะรวมเข้ามาจนมาอยู่ตรงนี้พอกำหนดสติถ้าลมละเอียดลมเข้าลมออกจากลมหยาบลมละเอียดถ้าละเอียดมากๆปั๊บลมหายใจจะหายเพราะจิตจะเข้ารวมสู่เป็นสมาธิ
To make the mind concentrated and one-pointed, then you just have to focus upon one object and not on different objects. Say, for example, like the breath as it's moving. You just bring the mind to focus upon one object, like the breath at the tip of the nose. And then as one sustains one's focus upon that, then the mind will gradually begin to converge on that point. The mind will become one-pointed. And as the mind becomes more and more peaceful in the breath, will gradually grow more peaceful and more subtle as well, from being coarse to being subtle. And if the mind becomes very concentrated, then the awareness of the breath can actually disappear. The breath becomes very, very subtle.
แต่ลมไม่ได้หายไปไหนนะจิตมันสงบจิตมันรวมมันเลยวางกายวางลมถ้าจิตเข้าสู่ความสงบไงแต่ลมก็ยังเดินอยู่ตามธรรมชาติเขา
But it's not that the breath has disappeared anywhere. All the mind has done is just put it down. It's put down the breath. It's put down the body. And the mind is just with its awareness.
นะจิตมันจึงจะรวมเป็นหนึ่งเราต้องจดจ่อที่จุดใดจุดหนึ่ง
And so if you want to make the mind peaceful and concentrated like that, you just have to focus on one object.
ถ้าเราปล่อยให้กระแสจิตมันกระจายทั่วร่างกายมันก็กระจายมันจะรวมเป็นหนึ่งได้ยังไง
And so if you allow the breath just to move throughout the entire body, then how can it become one? Because the it's sort of it's suffusing the entire body. It's not being put on one object.
And is that how you sharpen the knife? And then
the repeated time, let me help him do it.
การทำสมาธิทุกประเภทนะการทำสมถะหรือสมาธิทุกประเภทเป็นการรับมีดจะทำวิธีไหนก็ได้แต่ว่าเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยเมื่อจิตถอนจากความสงบก็ใช้สติปัญญามาพิจารณาเพื่อละกิเลสอันนี้เมื่อเราอยากจะรู้ว่ามีดมันคมไหมเราก็ลองไปหั่นเนื้อหั่นผักฟันกิ่งไม้เถาวัลย์เนี่ยถ้ามันขาดก็แสดงมันคมถ้ามันไม่ขาดแสดงว่ามีดเราทื่อเราก็ต้องรับมีดใหม่คือทำสมาธิใหม่คือสติปัญญาที่เราพิจารณามันละลงไม่ได้ละกิเลสไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิมันยังรับมีดไม่ดีสมาธิไม่เข้มแข็งทำให้กำลังสติปัญญาไม่มีเราก็ต้องหยุดการพิจารณาและมาทำสมาธิ
Sharpening the knife is done through the practice of samatha. And so whatever object of meditation that you use to develop samatha, then you just go about doing that. And so yeah, so concentrating the mind is what sharpens the mind. So like it's like you have this knife. If you want to know if the knife is sharp enough to be put to work, then you try cutting something. Yeah, say if it's a kitchen knife, you cut through vegetables and different things, or in the forest, you cut through vines. And if it's sharp, then you cut through things very easily. If it's not sharp, then you have to go back and keep resharpening it. And likewise with the mind, if one's concentration is strong, and then when you try using your mindfulness and wisdom to reflect upon something, they will clearly see. Think into the nature of what you're reflecting upon and be able to let it go from the mind. At times when mindfulness and wisdom try to reflect on something and they're not able to let it go from the mind, not able to see it clearly, then that shows that the knife is now not sharp or the basis of concentration isn't sufficient to support the the contemplation. And so you have to go back and return to your samatha practice once again.
And so in Ajahn's opinion, that the method that I have been utilized in, you know, may not necessarily sharpen the knife adequately to do the job.
Gamatan ti kao chai yuva gan du lom walaman pan tua tung rang gai na kap acha mei pien po ti jala mit hai kong.
Chai.
That's correct.
Or mi sati, ta va mei mi kamlang di tak ta lom, tak kilet.
You will have mindfulness, but it won't have the strength to actually cut through any thoughts and emotions or the kilesas.
The mind of the person who has totally destroyed greed, hatred and delusion, is that mind always empty at all times except for complete awareness?
Chit kong phu thi chit chai bori sot thi tham lai kwam lok kwo lai ka kwam long ka chit man wang talot lai la mai wang no chak wa mi kwam ru tu yu talot te wa chit man wang.
ครูบาอาจารย์นั้นว่าน่าจะเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์จิตว่างจากกิเลสนะแต่มีความคิดแต่จิตไม่ติดในความคิดไม่ติดในอารมณ์
the mind is free, it's empty of mental defilements, however there's still thinking going on in the mind, but the mind is not attached to the thinking.
ครูบาอาจารย์นั้นกล่าวว่าเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์
And this is where forest masters call the state, it's called like the Dhamma element, and that's it's a pure knowing.
เพียงแต่ว่าถ้าเราดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้ได้มันก็จะรู้เองว่าเป็นไง
And if you're able to completely remove greed, anger and delusion from your mind, then you'll know what they're talking about. Yes.
So the thought process is still there?
จิตที่บริสุทธิ์ยังมีความคิดอยู่นะครับ
มีความคิดแต่ไม่ยึด
There are thoughts but there's no the mind is not attached to the thoughts
แล้วถ้าไม่มีความคิดแล้วครูบาอาจารย์อะไรก็เอาอะไรมาสอนนะพระพุทธเจ้าอะไรมาสอนบางคนบอกว่าถ้าหมดกิเลสแล้วก็มันก็จิตก็สลายไม่ใช่นั้น
If somebody with a pure mind is completely devoid of thinking thenWhat they bring forth to actually teach people? What would the Buddha have brought forth to teach people? The thinking is still taking place. Sorry, I think your daughter's been trying for quite some time.
Oh, ถามครบเลยพ่อแม่ลูก
In the last few months, when I tried to meditate, I've often gotten inundated with all the criticisms and negative thoughts of the day and complaints I've received during the day. And I've tried to contain them during the day, and then when I sit down and try to meditate, they all come rushing back. And I'm just full of the negative emotions that come with it too. And I'm wondering if Ajahn can advise me on how to either use that in my practice or how to be able to
return to
to
be able to be before I was able to be very peaceful
and
restful when I
meditate
and it was becoming very almost like painful to meditate because all the negativity was coming back. How can I address that? ก็เมื่อก่อนเวลาเขาทำสมาธิก็จิตก็มีความสงบในระดับในชีวิตประจำวันที่เขาแบบจะพยายามควบคุมไว้ก็มันจะตีกลับมาวันนั้นสมาธิอยู่สมมติว่ามานั่งตอนเย็นเราเลิกทำงานเสร็จแล้วแล้วก็อารมณ์แบบไม่ดีร้ายๆเลยอันมันจะมาวุ่นเลยในช่วงนั้นนะครับก็เลยก็ต้องทำยังไงที่จะฆ่ามันนี้ได้ด้วยครับ
ยอมต้องฝึกให้มีสติตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็พยายามมีสติให้ต่อเนื่องที่จะรักษาจิตใจเมื่อมีลมความพอใจไม่พอใจตอนเช้าเกิดขึ้นโยมต้องละให้ได้ เมื่อมีลมความพอใจไม่พอใจตอนบ่ายเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ละให้ได้เมื่อตอนเย็นมีลมความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมีสติเห็นก็ละให้ได้กลางคืนเมื่อเรานั่งสมาธิมันจะไม่มีลมข้างๆที่จะมากวนจิตใจ
Have to try and develop continuous mindfulness throughout the day right from the moment when you're awake in the morning try to be mindfulWhenever you have thoughts or emotions which are based on attraction or aversion, say in the morning, you have to reflect in a way so as to let them go. And in the afternoon it's the same. Whenever these thoughts and emotions which are creating pleasure and displeasure in your mind, be letting them go from the mind. In the evening, you're doing the same. And then when it's time for you to come to sit meditation, you will find that there won't be this backlog of emotions still in your mind that when you come to mind will be peaceful
ที่โยมถามอ่ะถูกแล้วมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ตลอดช่วงเช้าบ่ายเย็นพอเรานั่งสมาธิเราต้องเคลียร์ขจัดอารมณ์ออกที่มันมารบกวนจิตใจต้องคิดพิจารณาไปเรื่อยๆมันหนักมันเหนื่อยเพราะเราไม่รักษาจิตตั้งแต่ตอนเช้า
And it's correct this condition that you're talking about it's correct that it is like that because for most people they allow their mind to run along with their thoughts and emotions right from the start of the day throughout the entire day and so if they were to try and come and sit in meditation and all of a sudden they got all these emotions still there in their mind which they then have to try and contend with at that time
วิธีของอาตมาที่มาว่าจิตมันมาสงบได้ง่ายก็เพราะอาตมาขจัดอารมณ์ตั้งแต่เช้านะหรือว่าตอนเช้ามีอารมณ์อยู่เรื่องนึงอาตมาก็พิจารณาแล้วอาตมาจะนั่งมาที่เดินกรมจิตก็สงบตอนสายมีลม2เรื่องมาก็พิจารณาตอนบ่ายมีลมเรื่องที่3เรื่องที่4เรื่อง5ถึงเรื่อง10มันละหมดเลยละทุกขณะจิตที่มีลมเกิดขึ้นเมื่อเวลามานั่งสมาธิมันไม่มีลมค้างๆแล้วนี่พอมากําหนดสติอยู่ที่ลมจิตก็อยู่ที่ลมมันไม่คิดเรื่องตอนเช้าเรื่องตอนบ่ายตอนเย็นเพราะสติมันอยู่ในปัจจุบันอาตมาเลยทําจิตให้สงบง่ายสงบง่ายเพราะอาตมาขจัดอารมณ์ไปตลอดเวลา
This is why I was able to make my mind peaceful easily because right from when I would awake in the morning, then I would have mindfulness present. And whenever thoughts and emotions arose within the mind at any time throughout the day, I would just be reflecting on them and removing them from the mind, bringing the mind back to the present moment, bringing the mind back to a point of equanimity.And whether anything arose during the afternoon, just doing the same. And so each and every time when I went to sit or walk in meditation, there wasn't this, this residual of any emotions still around in my mind. My mind was just in the present moment, and so I was able to focus upon my meditation object and make the mind peaceful.
ตรงนี้มันทำยากไงมันทำยากแต่วิธีแก้ที่โยมให้แก้ได้นะโยมต้องพยายามตั้งสติตั้งแต่ตื่นนอนทำอะไรก็พยายามมีสติแล้วเมื่อเห็นอารมณ์เกิดขึ้นโยมก็พิจารณาละอารมณ์ไปเรื่อย
ๆ And it is actually difficult to do this to establish a mindfulness right from the morning and try and sustain it throughout the day but one has to try and do that and so that you can see whenever thoughts and emotions arise within the mind and just always be trying to let them go remove them from the mind
แต่ก็ลำบากนะคนที่จะทำได้ต้องมีสติมีสมาธิและมีปัญญา
It is difficult to do. To actually work at doing this, then you have to rely on having this basis of sati, samadhi, and panya.
And ต้องฝึกค่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆเดินจงกรมบ่อยๆเพื่อให้กำลังของสติเข้มแข็งขึ้น
So work at the practice. Try and sit frequently and walk meditation frequently, so that the strength of your mindfulness and concentration then gain strength and develop.
เพื่อจะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสต้องฝึกสมาธิบ่อย
ๆ And in doing so then your mindfulness will be wise to the thoughts and emotions that arise or be wise or abreast of all the mental defilements that arise within the mind Yeah there was audio Oh sorry
Yeah Tan Chong has spoken at length about how he cultivated energy as a young practitioner But he certainly has a lot of energy right now, too. I'm wondering where the source of that, now where does that energy come from?
Because in the time that I've been here, I've been hearing a lot of people talking about the kind of the work of the teacher, the work of the teacher,
แล้วก็เขาก็เห็นว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความเพียรมากนะครับอันนั้นก็พูดถึงในช่วงที่ปฏิบัติใหม่ๆแต่ก็ถึงปัจจุบันนี้ก็เลยเป็นคนยังมีความเพียรเยอะมีกำลังพลังทางร่างกายก็คือเยอะตอนนี้ก็อยากจะรู้ว่าอาจารย์ก็ได้มาจากไหนมันมีได้ยังไงนะครับเขาคงเห็นว่าอาจารย์จะมาเดินทางมาแล้วก็สามารถที่จะมาสอนมาอะไรก็ได
้มันเป็นกำลังจิตที่ไม่ติดใจกำลังจิตที่มันไม่ยึดติดกับร่างกายมันเป็นธรรมชาติโดยปกติไม่ค่อยได้สนใจร่างกายเองมันจิตมันปล่อยวางมันเลยมีกำลังจิต
It's quite natural that it's like an energy of the mind which doesn't attach to the body so whatever the body is feeling or anything like that the mind doesn't attach to that and just lets the body be what the body is but the mind is different
Tanajan has also spoken on his experience during his aha moments of, you know, when the sanyojas or the fetters fall away. I was wondering if he could speak of his experience of like attachment to rites and rituals, maybe how that also fell away and what that experience is like.
No, when Tanajan put him to an tea, but not time can rest in the car. เขาก็คิดตามแนวปริยัติในลักษณะว่าเวลาสัญญาก็เริ่มจะถูกตัดออกไปเวลาความรู้สึกเวลาศีลปัตตปามาถูกตัดออกไปก็จะมีความรู้สึกยังไงครับเขาก็ว่าเหมือนกับว่าอยากดูว่าในการปฏิบัติของอาจารย์ก่อนนั้นต่อเรื่องศีลปัตตปามาแล้วก็วันนั้นถูกตัดมันเป็นยังไงครับ
มันก็ไม่แรงเลยสงสัยในทางเองอริยมรรคที่เดินเบื้องต้นก็จะคือมรรคพูดง่ายๆได้ตรงตัวโสดามรรคเนี่ยที่มันเป็นศีลสมาธิปัญญานะมันจะมีความมั่นใจตรงที่ว่าเมื่อเราทําสมาธิแล้วเราพิจารณาร่างกายเข้าสู่ความสงบแล้วเนี่ยเมื่อจิตออกจากสมาธิเนี่ยมันจะรู้เลยว่าการพิจารณากายเนี่ยมันจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้แม้ตอนนั้นมันปล่อยวางชั่วคราวไงแต่เมื่อเราอยู่ในบททั่วไปเราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแม้แต่ว่าเราจิตเราเห็นกายไม่เที่ยงไม่ใช่กุศลแล้วปล่อยวางชั่วคราวมันจะมั่นคงว่าการดำเนินจิตไปเช่นนี้มันถูกทางแล้วคือการพิจารณากายในกายอันนี้หมายถึงว่ายังไม่รู้นะ
before that moment that you're talking about even at that time is while walking the path of practiceIt has an intensity where one has no doubt as to how one should be practicing because one's mindfulness and concentration and wisdom, they're reflecting upon the body and letting go of the body, even though temporarily. And so it becomes very clear that to the mind that this is the correct way to be practicing, to actually remove attachment towards the body or the sense of self.
You... หลังจากสมมติเราผ่านขั้นตอนนั้นมันจะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นคงในการบัดไม่ลังเลสงสัยมันจะรู้เลยว่าจะดำเนินจิตไปเช่นไรจึงจะทำให้ละกิเลสที่มันละเอียดขึ้นให้บรรเทาบางไปได้อีกมันจะรู้ทางไป
And then when one has actually gone beyond that then it becomes even more clear to one what one has to do in the practice so as to further practice so as to remove the mental defilements that still remain within the mind
หลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบเหมือนเรือใหญ่เข้าคลองเล็กผู้ที่บรรลุพระโสดาบันเนี่ยเหมือนเรือใหญ่เข้าคลองเล็กเรือใหญ่ที่มันวนเวียนตามแม่น้ำเนี่ยถ้ามันเข้าไปในคลองเล็กแล้วเนี่ยมันกลับลำไม่ได้นะมันจะไหลลงสู่ท้องมหาสมุทรอย่างเดียวคือกระแสพระนิพพานทางไปสู่พระนิพพานมันกลับลำไม่ได้พระโสดาบันเนี่ยมันกลับไม่ได้แล้วมันไม่มีชาติที่8ไม่เกิน7ชาติก็ต้องถึงพระนิพพาน
Even Ajahn Chah himself, he drew an analogy of the mind of a Sotapanna. It's like a big ship which goes into a small canal. It cannot turn around. Once it goes into that canal, it must go along that flow until eventually it gets to the ocean. It's not like a small boat that goes in there and it can still keep moving around. once it goes in there, it just has to go in the one direction.
And that's what
it means when they say to enter the stream. When one attains, you've entered the stream. Because the stream only moves towards Nibbana.
I'd like to ask, when you talked about the Buddha saying that if we practice, if we listen to his teaching and we practice, then we could realize the path. So my first question is, when you talk about realizing the Dhamma, are you talking about any of the four attainments, or are you talking about the final, you know, being an Arahant? So that's my first question.
We'll just have one at a time. Okay, so what you're asking then is saying that by listening to the Dhamma, if one is to attain to the Dhamma, does that mean that you're attaining to the culmination of the path, or whether you're just attaining to another level of the path, is it?
I think I just want to make sure that I heard correctly a couple of days ago when Ajahn Tamajan said something about the, you know, if we listen to the teaching of the Buddha and we're able, you know, so fortunate to come upon it, and we practice according to what the Buddha taught, then we can, something about then we can realize the Dhamma. So I want to understand if I heard it correctly, and it's realizing the Dhamma meaning any of the four attainments or the final attainment.
ผมจำไม่ได้ที่อาจารย์พูดเขาว่าก็วันก่อนนะครับว่าท่านอาจารย์บอกว่าก็เป็นไตรลักษณ์มาเป็นโชคดีของคนเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าเรานำคำสอนของท่านไปปฏิบัติก็คนเราสามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้นะครับก็เลยเขาอยากจะทราบว่า ในการรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นไม่ถึงก็ จะบรรลุขั้นไหนนะครับหรือว่าเวลาจะพูดถึงแบบนี้พูดถึงขั้นแรกหรือขั้นไหนหรือว่าพูดถึงแบบถึงที่สุด
ก็ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงที่สุด พูดถึงว่ารู้ธรรมเห็นธรรมหมายถึงเห็นตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงที่สุดถ้าเราปฏิบัติไม่หยุด
It means all of them. It means all levels. So for example, you attain to the first level, and if you don't give up the practice, then you will just keep moving on through the levels until going right to the very end.
May I ask my second question?
Yeah.
So then, Tanajan, I heard a talk of him a few years ago using the metaphor about becoming an Arahant is something like having a million Thai baht in your bank account, and through the parami, you keep building up your parami. So it seems to me that all of our paramis are so different. Like some people have, you know, 100 baht in their account, and some people have 900,000 baht in their account. But if it's possible for all of us to attain in one lifetime all the way to 1 million baht, it seems to me in some sense unrealistic.
โยมเคยฟังธรรมะของพระอาจารย์ มันน่าจะเป็นเรื่องที่อาจารย์เคยพูดถึงแบบระหว่างคนที่จะปรารถนาพุทธภูมิคนที่จะเป็นพระอรหันต์ก็คนที่แบบเป็นพระอรหันต์ก็แค่1ล้านบาทก็พอจะเสือรถแบบที่อาจารย์ชอบพูดถึง ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเป็น5ล้านนะครับ
ใช่
ก็เลยเขาก็แต่ว่าก็เลยเขาว่าเจอจับประเด็นผิดนี่ครับเขาก็ฟังว่าที่จะบรรลุธรรมคนเราก็ต้องมีเงินล้านบาทแต่ว่ามันดูเหมือนกับว่าคนบางคนก็มีน้อยที่ฝากไว้บางคนก็มีมากที่ฝากไว้เลยก็แค่อยากรู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คนเราจะได้บรรลุธรรมในชาตินี้เพราะว่าดูแล้วก็อาจจะมีฝากไว้แบบน้อยมากนะครับ
ถ้าเรามีนิสัยปัจจัยเก่ามาน้อยเนี่ยการจะรู้ธรรมในชาตินี้ก็คงยากนะบารมีมันต้องเต็มนะถ้าไม่เต็มสิ่งที่เราบำเพ็ญบุญบารมีจะเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปสะสมสะสมจนจาก100,000 บาท 400,000 บาทถ้าถือว่าการบรรลุ พระอรหันต์พูดง่ายๆสมมติการบรรลุพระอรหันต์เนี่ยต้องเก็บเงินให้ได้ครบล้านการบรรลุพระโพธิสัตว์ต้อง5ล้านนะพระพุทธเจ้า5ล้านอันนี้เราเก็บเงินมาได้ 7-8 แสนเราปรารถนาที่ว่าไม่เอาพระโพธิสัตว์ละปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันต์สาวกเนี่ยเราต้องเก็บต่อให้ครบล้านจึงจะได้ถ้าไม่ครบก็ไม่ได้บารมีต้องเต็มแต่เราจะไม่รู้หรอกว่าบารมีเราเต็มไม่เต็มนะมีผู้ที่รู้คือผู้ที่มีบารมีมามากเช่นพระพุทธเจ้านะเมื่อท่านประสูติโอ้มันยาวเลยเนาะออกมาลืมนะลื
ม Just like you were saying, when it seems like some people have little store of merit, or it's like you were saying, like little money which is in the bank, then this it depends on one's wholesome supportive conditioning, which one builds up over lifetimes of practice and support carries through into each lifetime. If this is strong, and one has developed the baramis to quite an extent, then one can attain to the Dhamma. If it's still weak, then one just has to keep practicing over successive lifetimes and just keep building up that store. This metaphor that you're talking about, it's what it always starts off as, is it's like a comparison between somebody who aspires to be an arahant. It's like you need like 1,000,000 baht, but to aspire to be a Buddha, you need like 5,000,000 baht. And so that's how that works. And so, like, certainly just talking about for some people, if they have like 700,000 baht or maybe 800,000 baht kind of thing, and so they just have to keep continuing on until they have enough, or the path factors achieve the degree of intensity necessary that they can achieve that level of attainment.
ในประวัติของพระพุทธองค์พอท่านประสูติขึ้นมานะท่านเดิน7 ก้าวแล้วท่านยกนิ้วขึ้นกล่าวคำว่าการเกิดของท่านชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านนี่ท่านรู้ด้วยว่ามีอย่างท่าน
And most people will never know where they actually are on the path sometimes as how much money they've got that they're sitting on kind of thing except for someone like the Buddha as we know when he was born and he took seven steps and raised his finger and he declared that this was going to be his last lifetime.
นี่แต่เราถ้าเราแบบว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติเนี่ยถ้าพูดตามตรงถ้าเรามีเก่ามาน้อยเนี่ยการบัตรทำเนี่ยมันไม่เป็นหมันหรอกแต่มันจะเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปชาตินี้อาจจะไม่บรรลุธรรมนะเกิดถ้าหน้าเราทำอีกมันก็สะสมไปเรื่อยจนครบล้านถ้าครบล้านเมื่อไหร่ปั๊บเราบรรลุพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาลานมันจะครบมันจะเป็นไปเอง
And so once again it's like if one still does not have enough money to that like that 1,000,000 to then it's not like the practice in this lifetime it's done in vain what one is doing is you're just building up this store you're building up this wholesome condition within one's heartand then we just keep continuing to practice over this lifetime or into the next until it achieves that degree of intensity which is sufficient to attain to different levels of the Dhamma
เราทำให้เต็มที่ในเวรณชาติเนี่ยนะเราทำความเพียรให้มันเต็มที่จะถึงหรือไม่ถึงก็ช่างมันเนี่ย
practice to the fullest here in this lifetime or whether you make it there or not it doesn't matter you just keep doing it
แล้วแต่วาสนาของแต่ละคน
And it will always depend on like these inherent virtuous tendencies or this inherent aptitude that we have.
ถ้าเรา
whether one attains or not.
ถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยเนี่ยอย่างน้อยมันทำให้ภพชาติสั้นเข้าและมันมีจุดหมายคือจะทำให้แจ้งเพื่อถึงพระนิพพานในที่สุดได้
Because if one always stays on this path of practicing Sila Samadhi and Panya, well, what it does is it lessens the number of future rebirths until one ultimately one must reach Nibbana.
คนที่ไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในปัจจุบันชาตินี่เมญญาณของพระพุทธองค์ยังกำหนดที่สุดของสังสารวัฏไม่ได้เลย
And for those who do not practice Sila Samadhi and Panya, even the Buddha himself, with his great knowledge, was not able to see the end of samsara.
พ ราะมันเวียนว่ายตายเกิดมันยาวนานมากไม่มีที่สุดถ้าไม่เข้าไปในทางของพระพุทธศาสนา
They'll just keep wandering on through that cycle of birth and death knowing no end the only way to bring it to an end is to go onto this path of sila samadhi and panya
นั่นถึงว่าย้อนมาพระเมื่อวานท่านบรรเพ็ญบารมีมาแล้วเนี่ยนะยังมาแค่เข้ามาบัญชาสมบทในพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็รู้สึกว่ามันทั้งโลกก็ไม่อยากอยู่ทั้งธรรมก็ไม่ไปไหนมันอนกาลเนี่ยทำไมรู้สึกเช่นนั้นล่ะเนี่ยเพราะกำลังบารมีมาไม่มากแต่ว่าท่านพอหลุดออกมาได้แต่นี่มันต้องสร้างบารมีต่อไปให้มากเห็นไหมทำไมโยมทั้งหลายยังเข้ามาบวชบัญชาสมบทไม่ได้เพราะกำลังบารมีน้อยกว่าพระพูดง่ายๆพูดตรงๆนะ
It's just like the example we said yesterday of the monks sitting over here. He has the barami to come here and ordain, but then his mind state is still at the stage of whether it goes towards the Dhamma or whether it's, like he was saying, sitting on the fence. It leans towards the world sometimes. And that shows like the barami, yes, he has some enough to come and ordain, but it's still not of great strength. And so... We just have to keep going about the practice and building it up, and so that's what it's all about. We just keep building up these spiritual perfections, and so we have to build up these baramis. It's like say for most of the lay people here, the reason that they don't ordain is because the strength of their barami is still not sufficient.
ท่านทุกองค์ที่อยู่ในที่นี้นะเคยบำเพ็ญบารมีมาแล้วทั้งนั้นนะเคยบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีมาทั้งนั้นท่านพระทั้งยวง
Everybody here, whether it's the monastics or the lay people, in past lifetimes, everybody's already been walking on this path of sila samadhi and panya.
ถ้าไม่เคยบำเพ็ญศีลบารมีมานะบวชเป็นบาขาวไม่ได้บวชเป็นเนรไม่ได้ไม่มีกำลังใจที่จะบวชหรอก
If one has never developed the sila barami, then it's not even possible to even come and ordain as an anagarika or even as a novice.
เห็นไหมบางคนมาเป็นบาขาวอยู่ไม่นานก็อยู่ไม่ได้กำลังไม่พอที่บวชเนรบางคนมาบวชเป็นเนรกำลังไม่พอที่บวชพระเพราะอะไรบารมีของศีลบารมีเขายังไม่พอต้องเอาไปสร้างเขา
We often see people that come and ordain as anagarikas can't remain for very long sometimes and don't wish to go on to be a novice and it's quite often due to their sila barami is still not strong enough or likewise quite often novicesDon't have this wish to go on to be monks, and it, often it's due to their sila barami not being strong enough.
Barami ของนิคมาบารมีการออกบวชก็ยังไม่มีกำลังพอที่อยู่ในเพศนักบวชได้ก็ต้องออกไปสร้างบารมีก่อน
And if one's nikama barami, the barami of renunciation still isn't very strong, one can't remain in the monastic life very long. We go back out to the lay life, and then work at developing baramis in the lay life.
นิสมาธิบารมีของพระที่เขาบวชต้องมีไม่มากก็น้อยท่านนั้นเคยบำเพ็ญมาแล้วแต่ดีบางคนอาจจะเคยบำเพ็ญฌานเป็นฤาษีนักพจน์นักบวชเคยมาแล้วเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นั่นอยู่ไม่ได้หรอกนี่คือนิสัยปัจจัยเก่าที่จะให้ผลท่านมึงชอบทำสมาธิ
And all of the monastics here in some or another lifetime would have gone about developing this practice of samadhi developing concentration whether it be a great deal or not Because otherwise, you wouldn't have this wish to come and live this kind of lifestyle and lead a quiet, contemplative life.
บางคนหลายคนไม่ได้เคยเพิ่งมาบวชในชาตินี้นะเบื่อมากบวชมาไม่รู้กี่ชาติแล้วเนี่ยมันก็มีบวชมาไม่รู้กี่ชาติแล้วที่บำเพ็ญบารมีเป็นในคำว่าบารมีออกบวชนะแต่ว่ายังมีความเห็นที่ค่อยๆสร้างมาให้มีความเห็นถูกต้องมาเรื่อยๆ
And there will be some monastics here who would have ordained as monks over many, many lifetimes. And so they just keep building up these perfections. And the Nikama Barami has to be very strong to remain as a monk for a long period of time.
If you have a lot of Samadhi Barami, you can do it easy. If you have a lot of Samadhi Barami, you can do it easy. But when it's hard, but we...ต้องหาไปให้ศรัทธาความเพียรทำปฏิบัติให้มากมันฝึกซ้อมไปมันก็ชำนาญเอง
It's like you can see that those who have practiced samadhi a lot in the past, then it's easier for them here in this lifetime. Those who have not practiced a lot in the past, then it's difficult. And so they have to put forth a lot of effort in the practice, be patient and put forth effort and just keep working at developing it.
ในโลกนี้โยมเคยเห็นไหมนักกีฬาถึงว่าถ้าอยากเล่นเทนนิสเก่งเขาอยากเป็นแชมป์เนี่ยไปถึงไปแข่งเลยได้ไหมสู้ไม่ได้หรอกเขาต้องฝึกซ้อมก่อนตั้งแต่เสิร์ฟลูกรับลูกแล้วก็ซ้อมไปเรื่อยจนมีคู่ซ้อมตีไปเรื่อยถ้าซ้อมมากก็มีความชำนาญมากถ้าซ้อมน้อยก็ชำนาญน้อย
It's like sports people say somebody who wants to play in a tennis sport in a tennis tournament be a tennis champion it's not that they can just walk out onto the court and play a game of tennis with somebody it just doesn't work like that they have to put in a lot of hours of practice their serving receiving or volleying all kinds of things that they have to do and when they're very well skilled at these and they put in a lot of practice that is when they're able to go out and perform and compete
คนหนึ่งไปซ้อมเทนนิสเวลา 2-3 ชั่วโมงแล้วไปเที่ยวเล่นอีกคนหนึ่งซ้อมมา 4-5 ชั่วโมงซ้อม 4-5 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงถ้าซ้อมไปเรื่อยถึงเวลาแข่งกันใครจะชนะก็รู้ผลแล้ว
It's like you may have one tennis player he practices for like 2 hours a day maybe at the most 3 and then the rest of the time he just sort of plays around doing other things goes out with his friends and what have you have another tennis player who's more serious about it. He's doing like 4, 5, 6 hours of practice a day. And then as time goes by over a long period of time, eventually when they have to come and meet and compete, then who's going to play better?
ความหมายคือว่าถ้ามีความอดทนมีความเพียรเขาฝึกกันได้จากเล่นกีฬาไม่เป็นฝึกจนเก่งจนเป็นแชมป์นี่ทำสมาธิเหมือนกันจากทำไม่เป็นไม่เคยทำฝึกบ่อยๆสิฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งก็ชำนาญในการทำจิตให้สงบ
And so using this example of tennis, it's like using it as an example that they're patient, they just keep putting forth effort from starting off as being somebody who was not good at playing tennis until eventually they're able to become like a skilled, very competent tennis player. And it's the same in meditation as well, starting off not having a great skill and being able to concentrate the mind, but one has to be patient, just keep putting forth effort, just keep doing it and keep doing it, and eventually one does...develop that skill of how to make the mind peaceful.
ไอ้พวกโยมทุกคนก็มีนิสัยปัจจัยนะจึงได้มาอดทนมานั่งในห้องเป็น2ชั่วโมงไม่มีนิสัยปัจจัยมาทนฟังเ
นี่ย It's like all you lay people here you must have some kind of supportive conditioning that can actually bring you here to this and especially to come and sit here for 2 or 3 hours and listen to the Dhamma.
แต่ในคนเมืองนี้กี่ล้านคนที่จะสนใจธรรมะมีน้อยแล้วเรามีนิสัยปัจจัยมานะเนี่ยตั้งแต่เด็กชาติจนถึงมาจนปัจจุบันจึงทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง
Just look at how many people are out there living in the cities and just how many people are interested in coming here to listen to Dhamma it's a huge difference and so those who have this supportive condition that leads them inclines them towards the way of practice is very few and so those that wish to move towards developing are few it's very small
เห็นประโยชน์มีปัญญาเห็นประโยชน์ในการทำบุญในการรักษาศีลธรรมมาที่เจริญภาวนามันเป็นบารมีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ต้องมีปัญญานะ
One for someone to actually see the benefit of going about this practice of practicing generosity and goodness observing moral precepts developing concentration and cultivating wisdom you need to have wisdom to actually see the benefit of that
ส่วนประกอบของอาหารหลายๆอย่างมาประกอบกันจึงจะเป็นอาหารที่สมบูรณ์นี่ของใจเหมือนกันที่เด็ดเดี่ยวต้องประกอบด้วยบารมีทั้ง10ประการแต่ละส่วนต้องประกอบให้มันผสมกลมกลืนกันแล้วจนมีจิตใจเป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวนะเป็นจิตใจที่ว่ากำลังใจที่เข้มแข็งที่จะตัดกิเลสทำลายกิเลส
It's like if you think of a dish that you make in the kitchen it requires many ingredients to actually make it a good dish a good meal and it's just like somebody whose mind is extremely resolute and determined and has sufficient strength to cut through the kilesas and eradicate the mental defilements they have to rely on all of the 10 spiritual perfections as their support
okay.
Thanks. Anjamiyam dhammakathaya sadhu karam dhammasaya